Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι και όπως κάθε Τετάρτη σας καλησπέριζουμε από την διαδικτυακή μας συχνότητα. Μία εκπομπή στην οποία ουσιαστικά τα θέματα που φιλοξενούμε είναι με αφορμή την επικαιρότητα, έτσι κάποια συζήτηση με καλεσμένους αλλά και καλούς συνεργάτες. Να πω ότι στο μικρόφωνο, όπως θα ξέρετε άλλωστε, είναι η Μαρία Γιαχνάκη, ο Γρηγόρης Έρελης στην κάλυψη, στην τεχνική φροντίδα του ήχου και της εκπομπής μας, αλλά και βέβαια των περισσότερων εκπομπών του σταθμού μας. Κοντά μου στο στούντιο είναι ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Γεια σου Δημήτρη μου.
Καλό μεσημέρι Μαρία.
Καλησπέρα Κωστή.
Καλησπέρα Κωστή, καλό στάδιο.
Θα μας το πεις τώρα, περίμενα, θα μας το εξηγήσεις. Λίγο, γιατί να ξέρουν και οι ακροατές. Και ο Νικόλαος Ζαΐμης από το Πρακτορείο Ορθοδοξία. Νίκο, καλησπέρα Κωστή.
Καλησπέρα Κωστή Μαρία, καλησπέρα Κωστή.
Τι λένε τα θέματα σήμερα, έχουμε πλούσια θεματολογία. Λοιπόν, και να πω ότι γύρω στις 2.30, όπως σας έχουμε νομίζω συνηθίσει, εκτός απρόπτου, φιλοξενούμε πάντα ένα έτσι πρόσωπο το οποίο μαζί μας μπορεί να συζητήσει και να δώσει μια εικόνα για την επικαιρότητα στην καθημερινότητά μας. Σήμερα λοιπόν θα φιλοξενήσουμε τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Πειραιώς, τον κύριο Σεραφή, ο οποίος θα μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας, εκεί γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, οπότε σας προσκαλούμε να παραμείνετε κοντά μας μέχρι το τέλος της εκπομπής, προκειμένου να ακούσουμε αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε με τον Σεβασμιότατο, ο οποίος θέλω να πω ότι είναι από τους ιεράρχες που μιλάει έξω από τα δόντια, έτσι δεν είναι Δημήτρη?
Πάντα τα λέει και όταν πρέπει να πει κάτι, πραγματικά έχει, η άποψή του είναι εμπεριστατωμένη, έχει θεολογικό υπόβαθρο και κοιτάζει τις ανάγκες της εποχής μας και των διάφορων συγκυριών και κυρίως πολιτικών. Mm-hmm. Και ξέρει να απαντήσει σε πολλά.
Μάλιστα. Και να πούμε ότι τώρα και οι μέρες που διανύουμε είναι πολύ ιδιαίτερες, μιας και μπήκαμε και στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την οποία εύχομαι όλοι μας και εσείς και εμείς έτσι να την διανύσουμε με, θα έλεγα, με όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε πνευματικότητα, με προσευχή, νηστεία για όσους έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Και καλό είναι να προσπαθήσουμε να την αποκτήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Η άσκηση νομίζω είναι μεγάλο πράγμα στη ζωή μας και είναι μια ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει, να ανασυγκροτηθούμε λιγάκι πνευματικά, να εξομολογηθούμε, να νηστέψουμε, να δουν και τα παιδιά μας, όσοι έχουμε στις οικογένειές μας, ας πούμε, έτσι, τι σημαίνει αυτή η περίοδος. Από τους γονείς μαθαίνουν τα παιδιά. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Από, και εσύ, από τη μαμά σου και από τον μπαμπά σου και ο Δημήτρης και εγώ βλέπαμε κάποια πράγματα. Βιωματική εμπειρία και στην πορεία καλλιεργηθήκαμε βάσει τη πνευματική σχέση που είχαμε με τους πνευματικούς μας κλπ. Να πούμε ότι είναι μια περίοδος ιδιαίτερη, γιατί όπως γράφεται σήμερα και στο κεντρικό πρωτοσέλιδο του Πρακτορείου Ορθοδοξία, καθοριστικό θα είναι το διήμερο της Κυριακής αυτής της Ορθοδοξίας. Είναι η 25η Μαρτίου επίσης, εθνική επέτειος, και για την επόμενη βέβαια μέρα των σχέσεων Εκκλησίας Πολιτείας μετά την περίοδο λιτότητας που διάγουν εξαιτίας της ψήφισης του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, η οποία προβλέπει τη σύναψη γάμου μεταξύ ατόμων του δύο φύλου. Οπότε είναι τα θέματα πολλά μαζί. Ξέρουμε και θυμόμαστε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν πάμε σε αυτά, Νίκο, όμως, και μας αναλύσεις λίγο την επικαιρότητα σήμερα, να θυμίσουμε τους χορηγούς της εκπομπής μας, που είναι η Εικονοτεχνική, το μεγαλύτερο εργαστήριο βυζαντινών εικόνων παγκοσμίως, που για περισσότερο από 45 χρόνια έχει υποστηρίξει τη σημασία της θρησκευτικής ακρίβειας και της ανώτερης ποιότητας, μια δημιουργική ομάδα που περιλαμβάνει πολλούς από τους πιο έμπειρους αγιογράφους στον κόσμο. Το Caravel Traveler, ένα πρακτορείο τουριστικό, το οποίο σας ταξιδεύει σε όλους τους θρησκευτικούς προορισμούς, από τα Ιεροσόλυμα μέχρι τη Σμύρνη, μέχρι τις προσκυνήματα στην Κωνσταντινούπολη, και βεβαίως η εφημερίδα Παραπολιτική πραγματικά και η εφημερίδα, αλλά και το site Παραπολιτικά, οι οποίοι υποστηρίζουν και έτσι αναδεικνύουν και το δικό μας το έργο εδώ. Και αυτοί λοιπόν είναι οι χορηγοί της εκπομπής μας. Όσο για εσάς που μας ακούτε και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε στα 210-6141-171, το ξαναλέμε, 210-6141-171, στα social media, όπως ξέρετε πάντα να μας βρίσκετε, στο Μαρία Γιαγνάκη και στο Facebook και στο Instagram. Και βεβαίως μην ξεχνάτε να μας στέλνετε και τις απορίες σας και όλα αυτά που μας προτείνετε σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να δημιουργούμε τη θεματολογία που θα θέλετε κι εσείς να διαβάσετε. Δημήτρη, πριν από λίγο, να ξεκινήσω λίγο, μετά πάω στον Νίκο. Μας είπες καλό στάδιο.
Ναι.
Το λέμε αυτό εμείς πάντα.
Το λέμε.
Και μεταξύ μας.
Ναι, ναι.
Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ δηλαδή αυτό το καλό στάδιο?
Το καλό στάδιο είναι όλες αυτές οι μέρες προς την Ανάσταση του Κυρίου μας, είναι ένα στάδιο πνευματικό. Ένα στάδιο που τρέχουμε πνευματικά να φτάσουμε όλοι μας στην Ανάσταση του Κυρίου μας, να είναι οδοδείκτης για μας αυτή η περίοδος και της νηστείας μαζί, και να αποβάλουμε αυτά που έχουμε τα πάθη μέσα μας κυρίως.
Είναι εύκολο?
Είναι δύσκολο.
Πώς το βλέπεις, εμείς που είμαστε μέσα στον κόσμο κυρίως, με όλα αυτά τα καθημερινά προβλήματα, τις προκλήσεις?
Δεν είναι εύκολο, αλλά χρειάζεται πάντα ένας καθοδηγητής, ο πνευματικός μας. Αυτός μας καθοδηγεί, αυτός μας λέει τι θα κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς μας, τα πάθη μας, πώς θα ξεριζώσουμε τον εγωισμό μας, γιατί όλοι έχουμε εγωισμό. Δεν υπάρχει άνθρωπος, τις αμαρτίες μας, αλλά και να παραμείνει μετά, το είπα και πριν, Μαρία, οδοδείκτης για την υπόλοιπη ζωή μας. Η Αγία Τεσσαρακοστή δεν είναι μόνο για το κομμάτι αυτό, τις 50 ημέρες, το Τριώδιο και Τεσσαρακοστή, για να πάμε στην Ανάσταση. Να μας γίνει ένα, όχι μια συνήθεια, να μας γίνει έτσι ένας δρόμος πνευματικής ομαλότητας για το υπόλοιπο της ζωής μας και να μας κάνει καλό. Είναι οι μέρες που δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, να κατακρίνουμε, να έχουμε στο μυαλό μας τον άλλο, τον συνάνθρωπο, να νηστεύουμε, για να φτάσουμε στην Ανάσταση όπως πρέπει.
Είναι όλα αυτά που πρέπει να τηρήσουμε αυτές τις ημέρες.
Ακριβώς.
Και όχι μόνο βέβαια, αλλά νομίζω είναι μια περίοδος που μπορούμε να ασκηθούμε πάνω σε αυτά. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Νίκο, από το Πρακτορείο Ορθοδοξία έχω πάρει σήμερα αρκετή πληροφορία και βλέπω ότι και στο κεντρικό σας έχετε θέμα τεστ για την πορεία στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας το Διήμερο Κυριακή Ορθοδοξίας 25 Μαρτίου. Ένα κρίσιμο διάστημα για άλλη μια φορά. Το πρώτο τεστ έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όμως.
Κρίσιμο, Μαρία, σταυροδρόμι, το διήμερο αυτό. Γιατί από εκεί θα εξαχθούν τα συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα, πέραν από εκτιμήσεις με βάση την εικόνα την οποία έχουμε μέχρι τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω ανάλυση του τι θα γίνει. Έτσι, η Εκκλησία έχει εκφραστεί, έχει πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση, την οποία μάλιστα επισήμως δεν τη συνέδεσε, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, με την ψήφιση του νομοσχεδίου, επισήμως λέω και πάλι.
Επισήμως όχι, ήταν ναι. Μια διακριτική.
Αλλά ξέρουμε
διακριτική
πολύ
απάντηση.
Καλά ακριβώς ότι έχει να κάνει με αυτό το γεγονός. Από την πλευρά της η πολιτεία προσπαθεί δια της σιωπής, Μαρία, μέχρι στιγμής και ο Πρωθυπουργός Δημήτρη και η Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν έχουν τοποθετηθεί. Χθες μάλιστα συναντήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο έτσι, των συναντήσεων που έχουν αναμήνα. Δεν τοποθετήθηκαν, Μαρία, επί του θέματος. Ωστόσο, στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν ότι ναι, όντως υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά της Εκκλησίας, αλλά εκτιμούν ότι στο τέλος και αυτή, θα λέγαμε, αυτό το πάγωμα των σχέσεων θα έχει αίσιο τέλος. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε και από ένα ρεπορτάζ, νομίζω, Δημήτρη, επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, προσπαθώντας έτσι να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, Μαρία. Βέβαια, ακόμα εκτιμάται ότι δεν έχουν οριμάσει οι σχέσεις για να υπάρξει και μία συνάντηση Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι φέτος την Κυριακή της Ορθοδοξίας δεν θα έχουμε την εικόνα την οποία έχουμε συνηθίσει από το Μητροπολιτικό Ναό, πολύ απλά γιατί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ο εορτασμός να μεταφερθεί στη Μονή Πετράκη, στο Καθολικό της Μονής Πετράκη, όπου θα τελεστεί εκεί τρισαρχιατική θεία λειτουργία.
Δηλαδή, δεν θα έχουμε δηλαδή την εικόνα που έχουμε κάθε χρόνο με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εντάξει, εμένα δεν θα μου λείψει και πολύ.
Είναι και αυτό είναι και μετά το γεύμα που παρέθεται συνήθως.
Ναι, ούτε αυτό πρόκειται να.
Το πρωτόκολλο αυτό είναι. Ναι, βέβαια. Το γεύμα της Προέδρου της Δημοκρατίας είναι.
Μέλη της ΔΥΣ και στον πρόεδρο αυτής.
Δηλαδή
ναι.
Δεν είναι απλό. όλο αυτό που έχει γίνει. Είναι ένα σοβαρό
μήνυμα. Εντάξει, δεν διακόπτει τώρα.
Είναι καθαρό μήνυμα.
Ναι, αλλά με αυτή την κίνηση δεν είναι ότι η Εκκλησία διακόπτει τη σχέση με την πολιτεία. Απλώς έχει βρει έναν τρόπο να αντιδράσει και να απαντήσει σε συμβολικά, θα έλεγα κυρίως εγώ.
Μαρία.
Και κυρίως αυτό που έγινε μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια το ίδιο βράδυ, όταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Οι πανηγυρισμοί έχουν ενοχλήσει.
Αυτό ήταν λίγο, η αλήθεια είναι, ήταν λίγο ενοχλητικό, μέχρι προκλητικό μπορώ να πω. Δεν χρειάζονταν τώρα να το κάνει αυτό η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι ωραίο βέβαια να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε τους θεσμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται κιόλας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα, όταν υπάρχει ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά ταλανίζει και αποσπά μέρος της κοινωνίας από κάποιο άλλο, όταν υπάρχουν τόσα προβλήματα πάνω σε αυτό το θέμα, να παίρνει το μέρος του ενός ή του άλλου. Δηλαδή, εγώ δεν είδα ποτέ την πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάει στην εκδήλωση που κάνουν οι πολίτεκνοι σε μεγάλους χώρους
ή
ξενοδοχεία και μιλούν για τα προβλήματά τους και αναφέρονται, εν πάση περιπτώσει, σε θέματα που αφορούν την οικογένεια, τα πολλά παιδιά που έχουν. Δεν είδα ποτέ καμία πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάει εκεί και να, είτε να πανηγυρίσει, να τους ακούσει έστω.
Έχεις δίκιο.
Έτσι δεν είναι.
Και πολλοί ισχυρίζονται
ότι δεν είναι αυτό προκλητικό. Και λυπάμαι που το λέω,
ναι. Ναι, είναι αλήθεια, είναι προκλητικό. Ήταν.
Επίσης,
και η απάντηση αυτή ήταν από την Ιερά Σύνοδο. Το θέμα έγινε γι' αυτό. Γι' αυτό και θα γίνει η κηρυχή της Ορθοδοξίας στη Μόνη Πετράκη. Κυρίως.
Ακριβώς. Επίσης, Μαρία, να πούμε ότι αυτό είναι το κομμάτι το οποίο αφορά τη διαρκή Ιερασύνοδο. Έτσι. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας θα εορταστεί σε όλη την επικράτεια. Ξέρουμε το ίδιο και η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου. Άρα αναμένεται να δούμε και εκεί αν σε τοπικό επίπεδο θα έχουμε αντιδράσεις είτε από Μητροπολίτες είτε από κληρικούς, ακόμη και από δυσαρεστημένους πιστούς.
Τι αντιδράσεις να δούμε δηλαδή εκείνη η μέρα? Αφού έχει πάρθει μια απόφαση, δεν θα πάνε οι πολίτες.
Μιλάμε για την επικράτεια, δεν μιλάμε για το κομμάτι της
Αθήνας.
Εννοώ δηλαδή σε όλη τη χώρα.
Και σε επίπεδο βουλευτών.
Ακριβώς.
Μα νομίζω ότι οι περισσότεροι ιεράρχες έχουν τοποθετηθεί στο θέμα. Έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι όλοι την ίδια άποψη έχουν. Δηλαδή και έχουν μιλήσει γι' αυτό και έχουν πει σχεδόν τα ίδια πράγματα.
Ακριβώς, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση ως προς το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ψηφίζοντες βουλευτές. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έλεγαν θα διακόπτουμε κοινωνία με αυτούς τους βουλευτές που υπερψήφισαν.
Επικοινωνία θα λέγαμε καλύτερα.
Επικοινωνία. Ναι, ναι. Και δεν θα τους προσκαλούμε. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυρός, ο κύριος Σεραφείμ.
Ναι, θα μας τα πει αργότερα.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας την περασμένη Τετάρτη. Εδώ μας εξήγησε το τι ακριβώς.
Καλά, είπανε ότι δεν θα κλείσουμε την πόρτα.
Όχι,
απλά δεν θα τους καλέσουμε επισήμως, όπως γίνεται συνήθως. Έτσι δεν είναι? Γιατί η αλήθεια είναι, σε μεγάλες γιορτές πάντα βλέπουμε τους πολιτικούς δίπλα εκεί. Καλά, για λίγη ώρα πάνε στο τέλος και φεύγουν.
Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν και δίκιο περισσότεροι αρχήρες που έχουν τέτοιες διαφωνίες. Για να το συζητήσουμε και ένα λεπτό. Με ποιο δικαίωμα, όταν έρχονται οι ώρες αυτές των εκλογών, τρέχετε όλοι πάνω, ανεβαίνετε, σφίγετε τα χέρια, φυλάτε το χέρι του ιερέως, του εκάστοτε Μητροπολίτη, και όταν είναι τα θέματα που είναι δύσκολα, με τη μία πάτε και ψηφίσετε αυτά που σας λέει κλεισέ, μην τα ψηφίζετε.
Και μάλιστα, Δημήτρη, αρκετοί εκ των βουλευτών που ψήφισαν δηλώνουν ότι είναι και πιστά μέλη της Εκκλησίας. Και αυτό το δεν μπορούν να κατανοήσουν πολλοί κληρικοί. Δηλαδή, πώς γίνεται κάποιος να δηλώνει πιστό μέλος της Εκκλησίας και αυτομάτως να λαμβάνει αποφάσεις?
Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει πιστό μέλος της Εκκλησίας οι ίδιοι βουλευτές, και γι' αυτό ενδεχομένως αναφέρονται σε αυτή την έκφραση.
Μάλλον εδώ χρειάζεται
αυτό το προσδιορισμό.
Κατηχητικό, ναι. Ειδικά για τους βουλευτές του κυβερνούντος κόμματος. Μάλλον πρέπει να καλέσουν κάποιον να τους κάνει κατηχητικό στην Πειραιώς.
Στην Πειραιώς. Στην Πειραιώς. Στα γραφεία. Μην μπερδευόμαστε τώρα σήμερα. Μην νομίζει κανείς
στην Μητρόπολη. Όχι, στην οδό Πειραιώς. Να μην παρεξηγεί.
Είναι που είναι στο στόχαστρο σε βασιβιότητα από πολλούς.
Υπάρχει δικαιολογημένος αναβρασμός. Υπήρχε μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχει τώρα έτσι με ένα ίχνος καταλλαγής, θα λέγει κανένα, και από την Εκκλησία μετά τη Σύνοδο που αποφάσισαν αυτό για την κυριαρχία της Ορθόδοξης, αλλά και από την πολιτεία. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις και περιμένουν την Κυριακή και τη Δευτέρα που είναι 25η Μαρτίου. Παρ' όλα τα αυτά φαίνεται αυτό.
Καλά,
που λέμε.
Καλά, να σου πω κάτι, μη σε νοιάζει. Οι βουλευτές θα πάνε στις παρελάσεις. Δεν θα πάνε, ειδικά στην περιφέρεια, δεν θα πάνε.
Πώς δεν θα πάνε?
Και θα πάνε και τα τσιπουράκια τους θα πιούν μετά και δεν τους νοιάζει και καθόλου που δεν θα πάνε στην Εκκλησία, σε πληροφορώ. Έτσι νομίζω εγώ. Και εξάλλου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν λίγο έτσι αυθαδιάσει. Ήθελα να θυμηθώ τώρα κάτι, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά θα σας ρωτήσω αν το ξέρετε στον αέρα. Ο κύριος Κασελάκης, ο αξιωματικός της. Συγγνώμη.
Ο
πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε καταφερθεί εναντίον κάποιου ιεράρχη, δεν θυμάμαι ποιου, όταν είπε ότι εμένα, εγώ πήγα, λέει, στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πατριάρχη και τον είδε και τα έχουμε ξεπερασμένα αυτά τα προβλήματα.
Στον Μητροπολίτη Κερκύρας.
Α, στον Κερκύρας. Ναι, ναι.
Διότι εξέφρασε την.
Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό δημοσίως. Μου έκανε πολύ κακή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ο κύριος Κασελάκης απέναντι σε αυτή τη στάση του Μητροπολίτη. Η αλήθεια είναι. Ο τρόπος μάλλον που το αντιμετώπισε. Δηλαδή, του λέει, ας πούμε, ότι εγώ πήγα στον Οικουμενικό, ότι θα μου πει, δεν θα έρθω εγώ σε
μένα. Θα κάνω, πώς θα πω.
Δηλαδή, λίγο αυτή η μάγκικη, ψευτομάγκικη συμπεριφορά ενός προέδρου κόμματος και μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει πολλά. Έτσι. Δεν θέλω να πω εγώ, αλλά από μόνη της η πράξη, η φράση λέει πολλά.
Έχει ένα τέτοιο στυλάκι. Ναι. Φαίνεται αυτό. Και όχι μόνο σε αυτό.
Ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να νομίζει ότι ζει σε ένα μόνιμο TikTok ενδεχομένως.
Μαρία, έχω απορία τώρα που βρίσκεται στο κέντρο εκπαίδευση των συλλέκτων στη Θήβα, πώς αντιμετωπίζει τους αξιωματικούς, ξέρω εγώ. Ως νεοσύλλεκτος.
Όχι, καλύτερα πώς αντιμετωπίζουν εκείνοι.
Έτσι θα τις αντιμετωπίζει, όπως αντιμετώπισε το θέμα με τον Μητροπολίτη Κερκύρας.
Όχι, πάντως είναι σοβαρό όπως το θέτει η Μαρία. Για ποιο λόγο? Υπάρχει έλλειψη σεβασμού γενικότερα. Και αν ένας πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμπεριφέρεται έτσι σε θεσμούς, υπάρχει θέμα σοβαρό. Να μιλάς έτσι και να λες: εγώ θα κάνω τη γουστάρω, θα μπω όποτε θέλω στην Εκκλησία και θα πω ό,τι θέλω. Είναι η έλλειψη σεβασμού γενικώς και από τους πολιτικούς.
Πάντως, Μαρία, είδα το περασμένο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στον τύπο κυρίως, έχουν ανακοινήσει πάλι το θέμα, το συζητούσαμε με τον Δημήτρη και χθες και σήμερα το πρωί, του χωρισμού κράτους-εκκλησίας. Αρθρογραφία,
καλά,
τοποθετήσεις,
αυτό το συζητάνε γενικότερα πολύ καιρό, δεν είναι
καινούργιο. Δηλαδή, όποτε έχουμε, ξέρω εγώ, μία σύγκρουση μεταξύ της εκκλησίας και της κυβέρνησης, πάντοτε ανακοινούμε θέματα τα οποία περισσότερο διχάζουν και ρίχνουν λάδι στη φωτιά παρά γεφυρώνουν τα χάσματα.
Καλά, αυτό το θέμα του χωρισμού κράτους-εκκλησίας θα το συζητήσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές, που είναι κεντρικό μας θέμα αυτό. Διότι έχει έτσι μία ιστορική διαδρομή, δεν είναι καινούριο.
Καλά,
έχει μία ιστορική διαδρομή και έχουμε δει στο παρελθόν τι έχει γίνει όταν έχει επιχειρηθεί αυτός ο χωρισμός κράτους-εκκλησίας. Και όχι, και πολύ πιο πριν.
Και, πιο
και πολύ πιο πριν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα, μιας και είναι στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες το θέμα αυτό που είπε ο Νίκος. Και σε σχέση και με την ανταπόκριση και την αντιμετώπιση μάλλον της Εκκλησίας απέναντι στην εθνική αυτή εορτή που έρχεται, αλλά και στην ημέρα της Ορθοδοξίας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, νομίζω ότι και οι ιεράρχες καλά κάνουν και μιλούν και γράφουν και αρθογραφούν και, εν πάση περιπτώσει, αναφέρονται ακόμα και σε εφημερίδες πάνω στο θέμα. Διότι, ναι, μεν ο νόμος, πλέον είναι νόμος αυτό που έγινε, είναι πλέον νόμος του κράτους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όταν κάτι ψηφίζεται, δεν έχουμε την άνεση, το δικαίωμα και την υποχρέωση, θα έλεγα, στο των ευθυνών μας, να καταφερόμαστε εναντίον αυτού, αν διαφωνούμε.
Και για ένα τέτοιο θέμα.
Και ένα τέτοιο θέμα, ναι.
Γιατί είναι δύσκολο. Και ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Και σε μια περίπτωση όπου η πολιτεία, να το πούμε και εδώ, δεν έδωσε σημασία καθόλου στην Εκκλησία και σε ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου που έλεγε όχι.
Εγώ νομίζω ότι απαξίωσε, πήγε να απαξιώσει την Εκκλησία έτσι, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν και μίλησαν και στις δηλώσεις επίσημες. Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μέχρι και τους υπουργούς, ας πούμε, που είπαν ότι εντάξει, η Εκκλησία μπορεί να λέει ό,τι θέλει, εμείς όμως κάνουμε τους νόμους.
Το έκανε με τρεις λέξεις, Μαρία. Ακούμε, σεβόμαστε, νομοθετούμε όμως. Mm-hmm. Αυτό είπε στην ουσία.
Μάλιστα. Και διάβασα και το ενδιαφέρον άρθρο του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, το οποίο έχετε δημοσιεύσει σήμερα, το οποίο το έχει
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή. Της Κυριακής, ναι, ακριβώς, mm-hmm. και τοποθετεί τον Σεβασμιότατος στην όλη συζήτηση που γίνεται επί των θεμάτων αυτών, Μαρία, και στη στάση την οποία κράτησε η Εκκλησία της Ελλάδος.
Ναι, ουσιαστικά λέει ότι η Εκκλησία δεν αφόρησε κανένα. Επειδή εντάξει, έχουν τώρα κρατηθεί από κάποιες φράσεις και δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί ότι η Εκκλησία αφορίζει. Λέει ότι η Εκκλησία δεν αφορίζει κανένα ουσιαστικά. Η Εκκλησία δεν διώχνει τους αμαρτωλούς, την αμαρτία δεν θέλει. Έτσι δεν είναι αυτό ουσιαστικά.
Επίσης είναι σοβαρό, δεν θέλει την κοροϊδία να πηγαίνουν, αυτό που λέγαμε πριν. Όταν έρχονται οι εκλογές να πηγαίνουν.
Έχει κολλήσει.
Έχω κολλήσει. Γιατί είναι κοροϊδευτικό, είναι υποκρισία που λες.
Μα το ξέρει ο κόσμος, δεν είναι χαζός ο κόσμος, Βραδιμίδη, δεν καταλαβαίνει. Εγώ σε κάποια στιγμή, ας πούμε, σε κάποια ιερή ακολουθή μια Κυριακή που τέλος πάντων σε ένα μεγάλο γεγονός είχα βρεθεί παρεμπιπτόντως σε έναν ναό τη Μητρόπολη. Λέω Σπύρεως, είχα δει ας πούμε, ένα σωρό πολιτικούς είχαν μαζευτεί εκείνη την ημέρα, επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο για ένα γεγονός που συνέβη. Λοιπόν, ήρθαν ένα τέταρτο, 20 λεπτά και πολύ είπα τώρα, πριν το τέλος της Δίας Λειτουργίας και έφυγαν πριν το διαφών. Λοιπόν, αντάλλαξαν χειραψίες μεταξύ τους, φωτογραφήθηκαν γιατί υπήρχαν και φωτογράφοι και έφυγαν. Δηλαδή, και ο κόσμος που κάθεται από κάτω, ας πούμε, το βλέπει ότι είναι προκλητικό αυτό. Αλλά τι να κάνουμε που τους ψηφίζουν όμως κιόλας.
Παίζει και αυτό.
Είμαστε και σε ένα, έχουμε και το πολίτημα της
Δημοκρατίας. Αλλά με αφορμή όλο αυτό το νομοσχέδιο, εκεί αρχίζεται να διαφαίνεται και το πόσο πολύ έχει ανάγκη πλέον ο πιστός. Και το πιστεύω, οι εκκλησίες ξανά γεμίζουν, Μαρία, και δεν είναι τυχαίο. Γεμίζουν. Γιατί? Γιατί βλέπει ότι η μόνη ελπίδα και το μόνη παρηγοριά ο κόσμος τη βρίσκει εκεί. Η εκκλησία είναι δίπλα στον άνθρωπο, στον πολίτη, στον Έλληνα. Η πολιτεία θα σου πει το ψέμα, θα σε κοροϊδέψει, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
Και το πιο σημαντικό από όλα είναι που εγώ στους νεούς έχω αρχίσει να βλέπω και πολλούς νέους ανθρώπους. Νέα ζευγάρια με τα παιδιά τους. Αυτό είναι πολύ παρήγορο, πραγματικά. Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι και το μέλλον πλέον.
Ακριβώς.
Οι νέοι τι δρόμο ακολουθούν. Και νομίζω ότι σε αυτούς που δεν μπορείς πραγματικά να κρυφτείς και ούτε να τους κοροϊδέψεις είναι κυρίως οι νέοι άνθρωποι.
Και σε δύσκολες
εποχές. Και τις μεγαλύτερες ανάγκες σήμερα. Σωστά.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, Νίκο, να πάμε τώρα στην Εκκλησία της Κύπρου. Yeah, είχαμε yeah. κάποια αντίδραση από την πλευρά του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού Ισαΐα για κάποιο δημοσίευμα που ουσιαστικά το ΡΙΚ έβγαλε στην επιφάνεια και αφορά και τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο
του Χρυσόστομο τον Δεύτερο.
Ακριβώς. Τι ακριβώς είναι?
Μαρία, όπως γνωρίζεις, εδώ και λίγες εβδομάδες η Εκκλησία της Κύπρου έτσι, βρίσκεται σε περίοδο σκανδαλισμού λόγω κάποιων γεγονότων που συμβαίνουν εκεί με τη Μονή του Οσίου Αβακούμ. Mm-hmm. Σε συνέχεια τέλος πάντων των δημοσιευμάτων τα οποία κυριαρχούν και στον ηλεκτρονικό και στον έντυπο τύπο της Μεγαλονήσου. Χθες λοιπόν το ΡΙΚ έκανε ένα ρεπορτάζ το οποίο το παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ανέφερε ότι ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Μακαριστός ο Δεύτερος είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την ίδρυση και λειτουργία της μονής αυτής ως ησυχαστηρίου του Οσίου Αβακούμ και ήρθε ο Μητροπολίτης Ταμασού και ορεινής ο κύριος Ισαΐας στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η συγκεκριμένη μονή σήμερα και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους με μια ανακοίνωση. Είπε ότι το ρεπορτάζ αυτό ήταν μονομερές, δηλαδή παρουσιάστηκε η μία πτυχή του γεγονότος και όχι τελικά η έγκριση που έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο ησυχαστήριο όπερ και γένετο και είπε μάλιστα ότι οι όποιες διαφωνίες υπήρχαν από την πλευρά του μακαριστού κυρού Χρυσοστόμου είχαν να κάνουν με προσωπικές διαφωνίες που είχε ο πανιερότατος με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο και καταλήγει στην ανακοίνωσή του πανιερότατος ότι τέτοιου είδους διαρροές προσβάλλουν τη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, ο οποίος προέκρινε ευμενώς το αίτημά μας για τη δημιουργία της συγκεκριμένης μονής και μάλιστα παραθέτει και το σχετικό έγγραφο το οποίο οι επισκέπτες στη σελίδα μας μπορούν να μπουν και να το δουν.
Και να το διαβάσουν. Και να πούμε,
επίσης έχει τοποθετηθεί και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο κύριος Γεώργιος, για το συγκεκριμένο θέμα. Δήλωσε ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο το οποίο επιτελεί η αρμόδια ανακριτική επιτροπή που έχει συσταθεί από την Εκκλησία της Κύπρου
το συνοδικό
δικαστήριο το οποίο θα πάρει τις τελικές αποφάσεις και θα τις θα τις καταθέσει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου. Μέχρι τότε προτρέπουν τον πιστό λαό της Κύπρου να παραμείνει ενωμένος, να κλείσει τα αυτιά του σε οποιασδήποτε έτσι, παραφιλολογίες και να πιστέψει μόνο την Ιερά Σύνοδο, τη μόνη αρχή δηλαδή, η οποία μπορεί να διαλευκάνει πλήρως τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Μάλιστα. Και να πούμε εδώ ότι για τον κόσμο που ακούει την εκπομπή μας, αλλά και για τον κόσμο που ακούει γενικότερα καμιά φορά έτσι, κάποια σκανδαλοθυρικά θέματα να συμβαίνουν και στον χώρο της Εκκλησίας, καλό είναι να μην σκανδαλιζόμαστε. Δηλαδή να μην βλέπουμε ένα κακό κείμενο ας πούμε, στον χώρο της Εκκλησίας και να λέμε «Α, αυτά κάνουν τα μοναστήρια, α, αυτά κάνει η Εκκλησία, α, αυτά κάνουν οι παπάδες». Αυτή είναι η εύκολη φράση είναι, που ακούμε από διάφορους.
Και τα οποία χρησιμοποιούν και οι συναδελφοί μας πολύ.
Ναι, έχουν... όντως, αλλά εδώ να πούμε κάτι που έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από το στόμα διαφόρων ας πούμε, πνευματικών ανθρώπων που λένε ότι ακόμα και στην επιστήμη της ιατρικής ένας κακός γιατρός δεν εκμηδενίζει την ιατρική. Όπως και σε άλλους χώρους, έτσι δεν είναι. Έτσι και στην Εκκλησία. Δηλαδή, αν συμβούν κάποια πράγματα, και δεν το λέω για να δικαιολογήσω, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Όχι, και στο κάτω της γραφής, εμείς δεν μπορούμε και να κρίνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια και είδε το φως της δημοσιότητας αυτό το θέμα, έχουμε να πούμε ότι αυτά συμβαίνουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να το αρπάξουμε ως δικαιολογία να απομακρυνθούμε από την Εκκλησία.
Και να χάσουμε το νόημα και την ουσία της ελπίδας μας στο Χριστό.
Ναι, και νομίζω ότι αν πραγματικά έχουμε ανάγκη και το έχουμε κάνει βίωμά μας, έχουμε κάνει βίωμά μας αυτή την ανάγκη να έχουμε την κοινωνία και την επικοινωνία με το Θεό. Δεν νομίζω ότι τόσο εύκολα μπορούμε να απομακρυνθούμε από τέτοια θέματα τα οποία κακώς συμβαίνουν, αλλά συμβαίνουν όμως, γιατί είναι άνθρωποι όλοι, ακόμα και οι μοναχοί, ακόμα και οι άνθρωποι που εκπροσωπούν την Εκκλησία, είναι άνθρωποι και ποτέ δεν ξέρεις ο καθένας πώς θα λειτουργήσει και πώς θα αντιδράσει μέσα στην ζωή του και στην καθημερινότητα. Καλό είναι λοιπόν να τα ακούμε αυτά βεβαίως, να ξέρουμε τι γίνεται, αλλά να προσπαθούμε να μην σκανδαλιζόμαστε. Να μην γίνεται δηλαδή η αιτία να είμαστε εμείς τα θύματα αυτής της πράξης, γιατί αν σκανδαλιζόμαστε και απομακρυνόμαστε, εμείς θα είμαστε τα μεγάλα θύματα αυτής της πράξης. Από την άλλη, δεν μπορείς όταν ένα θέμα λαμβάνει τέτοια δημοσιότητα να μην το αναφέρεις, γιατί είναι σαν να αποκρύπτεις την αλήθεια. Και σαν να λειτουργείς μονομερός ή σαν να μην, να μην κάνεις αντικειμενική ενημέρωση. Γιατί πολλές φορές έχω μπει, ξέρετε, στο δίλημα αυτό. Ότι τι να κάνουμε τώρα, να δημοσιεύσουμε αυτές τις ειδήσεις, ας πούμε, θα σκανδαλίσουμε τον κόσμο. Εντάξει, κάποιες φορές δεν γίνεται να μην τα δημοσιεύεις, γιατί συμβαίνουν και γιατί είναι μεγάλα θέματα τα οποία πρέπει να τα μαθαίνει ο κόσμος για να καταλαβαίνει και τι σημαίνει η αμαρτία και πόσο δύσκολο τελικά είναι να είσαι και σήμερα να γίνεις Άγιος. Θέλει δουλειά και προσπάθεια. Έτσι δεν είναι?
Τρέξιμο.
Λοιπόν, και να πάμε πριν ακούσουμε ένα μικρό, πριν πάρουμε μάλλον μια μικρή ανάσα μουσική, θα ήθελα να αναφερθούμε σε δύο θέματα. Γιατί μετά τη μουσική ανάσα, θυμίζω σε όλους εσάς που μας ακούτε και βλέπω τώρα και τα μηνύματα στο Messenger, αλλά σε λιγάκι θα τους ρίξω μια ματιά και θα απαντήσω αν χρειαστεί. Θέλω να σας θυμίσω μάλλον ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας το Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Πειραιώς, τον κύριο Σεραφείμ, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα επικαιρότητας, τα οποία κυρίως πηγάζουν από τις μέρες αυτές που έρχονται την Κυριακή της Ορθοδοξίας και της 25ης Μαρτίου, και μετά την απόφαση που επάρθη από την Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι δεν θα γίνουν οι εορτασμοί όπως γίνανε τις προηγούμενες χρονιές στην Μητρόπολη, αλλά θα γίνουν στην Ιερά Μονή Πετράκη.
Η Κυριακή της Ορθοδοξίας.
Ναι, η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μετά από απόφαση που επάρθη, ως αντίδραση για την απόφαση των βουλευτών, μεγάλου μέρους των βουλευτών, 175 μάλιστα, να ψηφίσουν το νομοσχέδιο αυτό που ουσιαστικά θεσμοθετεί τον γάμο των ατόμων του ιδίου φύλου. Λοιπόν, θέλω να πάμε καταρχήν στη Βουλγαρία, Νίκο, όπου εκεί είχαμε μια μεγάλη, ας το πω, απώλεια. Αν και έχουμε πει ότι ένας άνθρωπος φεύγει, δεν είναι απώλεια, είναι ένας πρόσκαιρος αποχωρισμός. Ο Πατριάρχης λοιπόν Βουλγαρίας έφυγε από κοντά μας πριν από λίγες μέρες, το ξέρουμε, το γράψαμε. Θέλω να μου πεις τι γίνεται τώρα, ποια είναι η επόμενη κίνηση, το επόμενο βήμα που
ναι,
θα
Μαρία,
γίνει.
Ο μακαριστός Πατριάρχης Βουλγαρίας, ο κύριος Νεόφυτος, εξεδίμησε στις 13 Μαρτίου όπως είχαμε γράψει. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη το Σάββατο 16 Μαρτίου. Χθες λοιπόν συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Βουλγαρίας υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου που είχε οριστεί, του Μητροπολίτη Βάρνης, του κυρίου Ιωάννου, και αποφάσισε, Μαρία, όπως στις 30 Ιουνίου του 2024 συγκληθεί το Πατριαρχικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκλέξει τον νέο Πατριάρχη Βουλγαρίας. Στις 30 λοιπόν Ιουνίου θα έχουμε το όνομα του νέου Πατριάρχη. Μέχρι τότε αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Βουλγαρίας ορίστηκε ο Μητροπολίτης Βράτσης, ο κύριος Γρηγόριος, και να υπενθυμίσουμε ότι για να γίνει εκλογή Πατριάρχη Βουλγαρίας θα πρέπει να πληρούνται όλες οι θέσεις των εν ενεργεία Μητροπολιτών που λαμβάνουν μέρος δηλαδή στη διαδικασία και αποτελούν μέλη της Ιεράς Συνόδου. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή χειρεύει η Μητρόπολη Σίλβεν, η οποία θα μάθει τον επίσκοπό της στις 26 Μαΐου, οπότε και θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Μητροπολίτη, και περίπου ένα μήνα μετά θα γίνει και η διαδικασία για την εκλογή νέου Πατριάρχη. Εδώ να πούμε, Μαρία, ότι βάσει του καταστατικού 9 από τα συνολικά 13 μέλη τα οποία έχουν μάλλον δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία και να διεκδικήσουν τον πατριαρχικό θρόνο. Από τα 9, ένας, ο Μητροπολίτης Φιλιππούπολεος, ήδη έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό, όπως δήλωσε χθες ο ίδιος και στην Ιερά Σύνοδο.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είμαστε σε αναμονή εξελίξεων.
Τον Ιούνιο πρώτα.
Τον Ιούνιο. Ωστόσο, θα ήθελα να πω, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω και πολύ, γιατί δεν θέλω να φάω και το χρόνο από τον Σεβασμό του Μητροπολίτη Πειραιώς, και επειδή πρέπει να υπάρξει και μια μουσική ανάσα για να συγκροτηθούμε λιγάκι. Δεν είναι και Δεν είναι και όποιο και όποιο πρόσωπο, σεβασμιότατος. Πρέπει να συντονίσουμε λιγάκι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είδα πολύ ωραίες εικόνες από την εορτή του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου στην δυτική όχθη του Ιορδάνη στην Παλαιστίνη. Εκεί που πάρα πολλές φορές έχω βρεθεί αυτές τις μέρες, που εορτάζει και ο Άγιος, ουσιαστικά η μνήμη του Αγίου. Την Κυριακή λοιπόν που πέρασε, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων γιόρτασε τη μνήμη του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου στην δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού. Τελέστηκε η θεία λειτουργία και είδαμε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να καταφθάνει εκεί. Και βεβαίως, όπως πάντα, ο αγαπητός και σεβαστός γέροντας, ηγούμενος της μονής του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου ήταν εκεί. Κόσμος αρκετός, θα έλεγα, όχι αυτός που ήταν κάθε φορά, αλλά και λόγω των γεγονότων πια δεν μπορούν οι Έλληνες να φτάσουν στη Δυτική Όχθη. Οπότε οι Ορθόδοξοι Άραβες που ζουν στην περιοχή, κυρίως στην Ιεριχώ, αλλά και κάποιοι Έλληνες από την Ιερουσαλήμ έφτασαν εκεί για να γιορτάσουν την ημέρα αυτή. Την Κυριακή λοιπόν τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και μετά ακριβώς ο γέροντας Χρυσόστομος παρέθεσε ένα γεύμα σε όλο τον κόσμο που βρέθηκε εκεί μετά τη Θεία Λειτουργία. Τιμήθηκε η μέρα αυτή, όπως πάντα γίνεται, και με φιλοξενία και με Θεία Λειτουργία, στιγμές και εικόνες που πρέπει να συνεχίζουν να υπάρχουν σε αγίους τόπους. Είναι κρίμα να σταματήσουν να υπάρχουν. Και λόγω του πολέμου, δυστυχώς, αυτά τα έχουμε στερηθεί τον τελευταίο καιρό και εύχομαι πραγματικά να έρθει γρήγορα ειρήνη στην περιοχή για να μπορέσουμε ξανά να προσκυνήσουμε τα άγια χώματα που πάτησε ο Χριστός εκεί που έπαθε, εκεί που αναστήθηκε και εκεί που, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σημείο αναφοράς της Ορθοδοξίας. Πάμε σε μια γρήγορη μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα καλωσορίσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός, τον κύριο Σεραφείμ. Και είμαστε πάλι εδώ, η εκπομπή Επικαιρότητα, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη και κοντά μου στο στούντιο, όπως πάντα, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νίκος Ζαΐμης. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής μας και όπως διαβάσατε και στο πρακτορείο Ορθοδοξία, σήμερα φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός, τον κύριο Σεραφείμ, και τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκε λίγο χρόνο από την ημέρα αυτή να είναι κοντά μας. Σεβασμιότατε, ευλογείτε. Καλή Σαρακοστή.
Καλησπέρα, κυρία Γιαχνάκη. Καλησπέρα στους ακροατές της Πεμπτουσίας, αυτού του σπουδαίου ιεραποστολικού φάρου που πραγματικά κοσμεί τα ερτζιανά κύματα.
Τι να πω και για το ραδιόφωνο το δικό σας, έτσι, γιατί εμείς είμαστε, το αγαπάμε το ραδιόφωνο σας, να ξέρετε, και έχουμε και μια καλή συνεργασία και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εδώ που ζούμε πλέον στην εποχή που ζούμε σε βασμιότητα, νομίζω ότι και εμείς πρέπει λίγο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, διότι τρώμε πολλά χτύπηματα καθημερινά που, εμείς που προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το έργο.
Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι πραγματικά μια εποχή μεγάλων ανατροπών, πολυειδών συγχύσεων και μεγάλης ακαταστασίας πνευματικής. Σε όλα τα επίπεδα βέβαια. Γι' αυτό και το έργο του Πεμπτουσίας και του Ιδρύματος, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και του Πολιού Γέροντος Πάτρος Εφραίμ, του καθηγουμένου της Μεγής της Μονής Κοτοπεδίου, είναι πολύ σήμαντο και πνευματικά πνιστικό. Δυναμικό, ουσιώδες πάρα πολύ.
Μιας και είναι οι μέρες τώρα αυτές που ξεκινήσαμε και την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και όλοι κάνουμε έτσι την αυτοκριτική μας και προσπαθούμε να συγκροτηθούμε πνευματικά κυρίως για να μπορέσουμε να βαθύσουμε το υπόλοιπο, το τέλος πάντων υπόλοιπο δρόμο της ζωής μας, θέλω να αναφερθώ σε μία από τις τελευταίες ποιμαντορικές εγκυκλίους που είχατε εκδώσει πρόσφατα επί την ενάρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μιλάω πάντα, και είχατε γράψει ότι η συγχώρεση είναι μία διαδικασία βαθιάς πνευματικής αλλαγής. Θα ήθελα λίγο να μου το αναλύσετε αυτό σε σχέση και με αυτά που συμβαίνουν την εποχή αυτή, δηλαδή να το συγκρίνουμε και να το συνδυάσουμε λιγάκι σε βασμιότητα, διότι καταλαβαίνετε, μας ακούει και πολλοί κόσμος πέρα από τη Μητρόπολη σας τώρα και την υπόλοιπη περιφέρεια της Ελλάδος, αλλά και από το εξωτερικό. Δηλαδή, μας ακούν και από Αυστραλία, λόγω του διαδικτύου, μας ακούν από διάφορες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν λιγάκι αυτό το «η συγχώρεση είναι μια διαδικασία βαθιάς πνευματικής αλλαγής», κάπως να μας το αναλύσετε.
Ευχαριστώ για την επισήμανση, είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ, πολύ ουσιώδης πνευματικά. Συγχωρώ από την έννοια, από την ανάλυση του όρου, θα ενθυμίσετε τον ωραίο ορισμό του Αντισθένους, ο Αρχισοφίας ονομάτων επίσκεψης, σημαίνει ότι χωρώ μαζί με άλλους. Έχω λοιπόν τη δυνατότητα να χωρώ μαζί με άλλους. Και αυτό σημαίνει τεράστιες δυνατότητες που μου δίδονται για να αλλάξει ο κόσμος όλος. Αλλά αυτό προϋποθέτει βέβαια, δεν είναι απροϋπόθετος κατάσταση, προϋποθέτει αυτογνωσία πρώτον, προϋποθέτει βαθιά αγάπη, ουσιαστική αγάπη, η οποία πάντοτε συνάπτει με αλήθεια. Ξέρετε, δεν υπάρχει αγάπη χωρίς αλήθεια. Mm-hmm. Είναι ένα νέο τώρα, μια νέα βερσιόν αυτή του δαιμονικού περιπαίγματος, ότι μπορούμε να αγαπούμε χωρίς να είμαστε αληθινοί. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν αυτό, και ταυτόχρονα επίγνωση της αιωνιότητός μας. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν αποτελούν την βαθιά και ουσιαστική δυναμική του όρου. Ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, οι πάντες δηλαδή, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να καταλάβουμε την προοπτική της ζωής μας. Και ταυτόχρονα το ότι έχουμε στη ζωή αυτή έλθει, όχι για να αποκτήσουμε κάποια πράγματα, για να καταρτήσουμε ένα ιδεολόγημα δικό μας ή οτιδήποτε, αλλά έχουμε έρθει για να αποβούμε ομοηθείς προς το Δημιουργό μας. Mm-hmm. Και αν αυτό δεν το επιτύχουμε, αν δεν γίνουμε ομοηθείς, πώς θα γίνουμε τώρα ομοηθείς? Ακριβώς όπως εκείνος εξηγήσατο, γιατί λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο Υιός ο αιών εν της κόλυψης του Πατρός ενυνθρώπισε για να μας εξηγήσει. Και μας εξήγησε λοιπόν και μας είπε ότι ένα καταπληκτικό δικό του έτσι, κυριακό λόγο, «Η αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημιν χάρις, και γάρα η αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Ή αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημιν χάρις, και γάρα η αμαρτωλή τους αμαρτωλούς αγαθοποιούσει. Ή δανείζετε παρόν, ελπίζετε απολαβήν, ποια ημιν χάρις, και γάρα η αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσι να απολάβωσι τα ίσα, πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Τι σημαίνει αυτό, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, γιατί? Και συνεχίζει ο Κύριος πάλι στη φοβερό αυτό λόγο του. Γιατί ο πατήρ ημών ουράνιος, ικτήρμων, εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, γίνεστε ουν ικτήρμονες καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμων. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και μέσα στην Κυριακή προσευχή περιέλαβε ακριβώς αυτή την προϋπόθεση. Άφες ημίν τα αμαρτήματα ημώνος και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Είναι λοιπόν καλείται ο άνθρωπος και με την Τεσσαρακοστή και με την όλη η λειτουργία της Εκκλησίας να γίνει ομοηθής προς τον Θεό, να αποκτήσει το ήθος του Θεού, να φτάσει σε αυτό που λέμε καθομοίωση, χρησιμοποιώντας βέβαια τα δώρα του κατοικώνα.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, ό,τι μας αποκλείει από την ομοήθεια, που σημαίνει από την καταλλαγή, από τη συγνώμη, από την αγάπη, από την αλήθεια, από την εγκράτεια, από τη δικαιοσύνη, από όλα αυτά, είναι βέβαια ασφαλώς το μεγάλο πρόβλημα.
Θα πάρω τη λέξη αλήθεια που είπατε, Σεβασμιότατε, τώρα. Είπατε τη λέξη αλήθεια, που μιλήσατε για όλες τις αρετές, αλλά κυρίως για την αλήθεια. Ο άνθρωπος σήμερα νοιάζεται για την αλήθεια?
Κυρία Γιαχανάκη, εδώ πάλι γίνεται μια παρερμηνία. Όταν λέμε αλήθεια, εννοούμε την διανοητική προσέγγιση κάποιων πραγμάτων από την ταπεινότητά μας. Ενώ η αλήθεια είναι ενυπόστατος, ξέρετε, δεν είναι αφηρημένη έννοια ή διανοητική προσέγγιση, ψυχολογική, έτσι, δυναμική, αλλά είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Εκείνος είναι ο οποίος είπε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Επομένως ο Χριστός είναι αλήθεια, είναι ενυπόστατος πραγματικότης. Γι' αυτό και στον δίστινο εκείνον Πόντιο Πιλάτο, τον προκουράτορα της Ρώμης, που τον είχε ενώπιον του και τον ρωτούσε τι είναι αλήθεια, δεν απήντησε. Γιατί δεν μπορούσε ποτέ να καταλάβει ο δυστυχής εκείνος άνθρωπος ότι αυτός που είχε μπροστά του ήταν η ένσαρκη αλήθεια. Επομένως, εάν δεν εγχριστωθείς, εάν δεν γίνεις θείας φύσος κοινωνός και μέτοχος αυτών των ακτίστων θείων ενεργειών, δεν μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια. Έχεις μια δική σου προσέγγιση, πολύ, πολύ αδύναμη και ανίσχυρη να εισέλθεις στην ουσία των πραγμάτων. Μένεις στην επιδερμίδα, στα επιφαινόμενα, χωρίς να εισδύσεις στο βάθος. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε σήμερα να λένε πολλές αλήθειες, ο καθένας τη δική του. Αλλά όλες αυτές τελικά είναι ψεύδες, δεν είναι πραγματικότητες, γιατί εδώ μιλούμε για εγχρίστωση ως προσωπική αλήθεια. Αλλά αυτή δεν είναι απροϋπόθετος, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, εγώ δεν μπορεί να είμαι ψεύτης, κλέφτης, πόρνος, μοιχός, συκοφάντης, διαβολεύς, ό,τι θέλετε, και την ίδια στιγμή να θέλω να μετέχω της αληθείας. Δεν γίνεται αυτό. Είναι το μεγάλο μύθευμα του δαίμονα που στις μέρες μας έχει πάρει, ξέρετε, και ευρύτερες δυναμικές. Μέχρι και τα κοινοβούλια των χωρών έχει φτάσει.
Με πάτε μόνο σας στην επικαιρότητα.
Όχι, να νομοθετούν την παράχρηση της ζωής ως δίθεν αλήθεια και μάλιστα ως ένομο αγαθό που δείτε, που χρειάζεται και άνομη προστασία. Γι' αυτό σας λέω, η αλήθεια είναι πρόσωπο. Και εκεί είναι και το μεγάλο θέμα της Αγίας Ορθοδοξίας μας. Ότι η Αγία μας Ορθοδοξία δεν αυτοσχεδιάζει, δεν προσεγγίζει τα πράγματα με τη δική της, ας πούμε, αντιληπτικότητα, την αυτοαναφορικότητα, αλλά τι είναι ηχείο της αληθείας, ηχείο του πνεύματος. Γι' αυτό και θα διαβάσουμε, ας πούμε, στην Κυριακή της Ορθοδοξίας εκείνο το υπέροχο κομμάτι που λέμε από το συνοδικό της εορτής. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβε, οι δάσκαλοι ως εδογμάτισαν, η Οικουμένη ως υπεφώνηκε, η χάρις ως έλαμψε, η αλήθεια ως αποδέδεικτε, το ψεύδος αποελήλατε, η σοφία ως επαρησιάσατο, ο Χριστός ως ευράβευσε, ούτε φρονούμεν, ούτε λαλούμεν, ούτε κηρύσσομεν. Χριστόν των αληθινών Θεών ημών. Στην Εκκλησία μέσα δεν έχουμε δικό μας λόγο, κυρία Γιαχνάκη. Αν αρχίσω εγώ να λέω τα δικά μου και στα δικά σας, θα φτάσουμε, ξέρετε πού, στην αίρεση, στην κακοδοξία. Στην Εκκλησία είμαι θα ηχεία έφρυξα του Πνεύματος. Αλλά για να είμαστε ηχεία του Πνεύματος πρέπει να είμαστε καθαροί. Όχι με την έννοια των καθαρών, των αιρετικών, αλλά με την έννοια της αυτομεμψίας, της μετανοίας της διηνεκούς και της επιγνώσεως των πραγμάτων. Αυτό είναι το ζήτημα.
Σεβασμιότατε, θεωρείτε τώρα το τελευταίο διάστημα μετά και με τις συζητήσεις και τις θεσμοθετήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πλέον και έχουν λίγο έτσι συγχύσει και την κοινωνία, ακόμη και κυρίως τους νέους, για το τι μέλη γενέστε και πώς θα είναι η κοινωνία του αύριο, ποια θα είναι η σύνθεσή της. Θεωρείτε ότι αυτή η σύγχυση έχει δημιουργήσει προβλήματα άλυτα, προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και δεν θα μπορούμε στο μέλλον να τα αντιμετωπίσουμε?
Ένα απλούστατο παράδειγμα, τρομακτικό όμως και άσχημο. Το 2006, η τότε, παράδοξο είναι, φαίνεται ότι τα κόμματα εναλλάσσονται στην εξουσία, αλλά η πολιτική παραμένει η ίδια, ή μάλλον οι κυβερνήσεις. Εξώστησαν από την τότε κυβέρνηση οι ιερείς από τα σχολεία. Θεωρήθησαν ως personas non grata για τα σχολεία, για τη μαθησιακή κοινότητα. Και διαμαρτυρήθηκε η Εκκλησία τότε και τους είπε ότι γιατί το κάνετε αυτό. Είναι πνευματικοί σύμβουλοι οι ιερείς. Έρχονται εκεί, τα παιδιά ακουμπούν επάνω τους πνευματικά, παίρνουν δυνάμεις και μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα στην καθημερινότητά τους και κυρίως στην εφηβεία τους, που είναι τόσο κρίσιμη στην διαμόρφωση του χαρακτήρα. Εκείνοι ανέμειναν. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα παιδιά σήμερα να είναι ανέστεια, να ρέπουν στην εγκληματικότητα και στην παραβατικότητα, να σχηματίζουν ομάδες εγκληματικές, αγέλες δηλαδή, να είναι αρπακτικά, να μην σέβονται τους μεγαλύτερους τους, να μην σέβονται τη ζωή, τα ίδια τα πρόσωπα, τα δικά τους. Λοιπόν, το αποτέλεσμα από αυτές τις επιλογές είναι οφθαλμοφανές. Και βέβαια τώρα κλαίμε επί των ερηπείων, αλλά όταν σε έναν άνθρωπο πεις ότι δεν είναι παρά μόνο η τυχαία διάστρωση κάποιων υλικών στοιχείων, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια άλογη και ασυνείδητη μάζα ύλης και τίποτα άλλο, χωρίς μεταφυσική αναγωγή, χωρίς πνευματικότητα, είναι μοιραίο και αναπόδραστο γεγονός να βιώνει την τραγωδία όπως τη βλέπετε. Βέβαια πρέπει να πω ότι σήμερα τα θρησκευτικά ρεύματα που διακινούνται είναι ο υπερανθρωπισμός και ο μετανθρωπισμός. Που τι σημαίνουν αυτές ως έννοιες, οι οποίες προωθούνται βέβαια από τη woke agenda, την δίθεν ατζέντα της αφύπνισης, είναι η αυτοπραγμάτωση. Βέβαια αυτό το μύθευμα ακούστηκε, ξέρετε, χιλιάδες χρόνια πριν στην ΕΔΕΜ. Και οι πρωτόπλαστοι το επίστευσαν, οι καημένοι, και πέθαναν. Σήμερα έρχεται με καινούργια βερσιόν, καινούργια έτσι εμφάνιση, αλλά είναι το ίδιο παραμύθι, ότι θα εμπιστευθώ την κτιστή πραγματικότητα και θα ζήσω αθάνατα. Δεν έχω ανάγκη καμία υπερβατικότητα, δεν έχω καμία ιερότητα. Είμαι ο ίδιος η πηγή του σύμπαντος κόσμου. Και βέβαια αυτό αντιλαμβάνεστε που οδηγεί, σε τι τραγικές ατραπούς. Αυτή λοιπόν την πνευματική ύπνωση, που ταυτόχρονα φτάνει και μέχρι τον πνευματικό θάνατο, βιώνουμε σήμερα ως κοινωνίες και ως γενικότερα παγκόσμια κοινότητα.
Και επιτρέψτε μου όμως να πω, σεβασμιότατε, ότι παρόλο πριν από λίγο είπατε, είδαμε τα αποτελέσματα της απόφασης του 2006 που απομακρύνουν ουσιαστικά τους πνευματικούς από τα σχολεία. Και ότι στην ουσία μετά είδαμε όλα αυτά τα αποτελέσματα αυτής της απομάκρυνσης ποια ήταν. Και κλαίγαμε πάνω στα ερείπια. Αυτά λοιπόν τα διέξοδα που δημιουργούνται, γιατί αδιέξοδα δημιουργούνται από τέτοιες αποφάσεις, ή λίγο φαϊνότερο εξάλλου είναι. Αυτά λοιπόν τα διέξοδα, οι πολιτικοί άνδρες, οι οποίοι και γυναίκες, ας μιλώ μόνο άνδρες, που αποφασίζουν και νομοθετούν για αλλαγές τέτοιες της κοινωνίας, δεν τα βλέπουν, δεν παίρνουν αυτά τα μηνύματα από την κοινωνία. Αποκλείεται, δεν είναι χαζοί άνθρωποι, έξυπνοι είναι και βλέπουν τι γίνεται στην καθημερινότητά τους. Αποκλείεται να μην βλέπουν τι γίνεται στα σπίτια τους, στις γειτονιές τους. Γιατί λοιπόν αυτά τα διέξοδα που οι ίδιοι δημιουργούν με αυτές τις αποφάσεις δεν προσπαθούν να τα ξεπεράσουν και να τα, έτσι, και να τα λύσουν αυτά τα διέξοδα, ώστε να βοηθήσουν τουλάχιστον τις νέες γενιές να ζήσουν μια πιο υγιή αυριανή ημέρα. Τι είναι αυτό που τους κρατάει δηλαδή δεμένους, εγκλωβισμένους σε τέτοιες αποφάσεις, εγκλωβισμένους στις ίδιες αποφάσεις τους?
Καταρχάς υπάρχει μία δυναμική η οποία εκπορεύεται από κάποια κέντρα και στην οποία δυναμική είναι δυστυχώς υποτεταγμένοι κάποιοι από το πολιτικό προσωπικό της, γενικότερα της οικουμένης. Όχι όμως όλης, αλλά μόνο της χριστιανικής οικουμένης. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλη αυτή η κινητικότητα ελοχεύει και υφίσταται εναντίον του λεγόμενου δυτικού κόσμου. Δεν θα το δείτε αυτό την αποιεροποίηση της ζωής ούτε στην Αφρική, ούτε στην Κίνα, ούτε στις Ινδίες, ούτε στην Ρωσία, ούτε στο Ισλαμικό κόσμο, αλλά μόνο στο δυτικό κόσμο. Εκεί πρέπει να σαπροποιηθεί η κοινωνία, να γίνει χωματένια η αντίληψη της ζωής, οι άνθρωποι να μην έχουν πνευματικές εφέσεις. Φτάσαμε στο σημείο τώρα να βλέπουμε τους συνανθρώπους μας, τους λίγα συμπαθείς συνανθρώπους μας που πρεσβεύουν τη Ισλαμική θρησκεία και να τους σεβόμεθα για την ευσέβεια την οποία έχουν, για την ευλάβειά τους, για την πιστότητα στη θρησκευτική τους παραδοχή, την όποια έχουν τέλος πάντων. Και εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι είμεθα τα παιδιά της βασιλείας, οι ευλογημένοι με την αποκάλυψη του αληθινού δημιουργού της ζωής, να είμαστε τραγικά απομονωμένοι από την πραγματικότητα της πίστεώς μας και να βαδίζουμε σε δρόμους και σε ατραπούς πολύ ολισθηρούς, τραγικούς θα έλεγα. Να χωματοποιείται δηλαδή η πνευματική μας έφεση, να μην κηρύσουμε την αλήθεια στα παιδιά μας, να φτάνουμε στο σημείο να νομοθετούμε ακόμη και συμπεριφορές που είναι ανθρωπίνως συγνωστές ενδεχομένως και πρέπει με επίοικια να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας πάντοτε, αλλά που δεν μπορούν να γίνουν ένωμα αγαθά, γιατί ανατρέπουν τη ζωή, ανατρέπουν την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Είναι λοιπόν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω λοιπόν ότι το πολιτικό προσωπικό το αντιλαμβάνεται αυτό. Μάλιστα και σε συζητήσεις που έχω κατά καιρούς μου το λένε. Αλλά όταν έρχεται η ώρα των αποφάνσεων, εκεί υποκύπτουν σε κάποια κέντρα.
Ναι, γιατί προφανώς υπερτερεί κάτι άλλο.
Υπερτερεί κάτι άλλο και επανέρχομαι και πάλι. Ξέρετε, επειδή ο κόσμος σήμερα έχει μια τεχνολογική πρόοδο, αλλά βέβαια και η τεχνολογία και η οικονομία και η επιστήμη υγιεινή, ανθρώπινη, φτάνουν μέχρι τον τάφο. Δεν περνάνε μετά από εκεί. Μετά από εκεί στην αιωνιότητα δεν μπαίνουν, δεν μπορούν να μπουν. Είναι κατασκευές ενδοκοσμικές. Λοιπόν, δεν κατανοούν ακριβώς αυτό την αιωνιότητά τους, αυτό που είπε ο Κύριος μας. Τι ωφελεί οι άνθρωποι αν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει οι άνθρωποι σαν τάλαγμα της ψυχής αυτού? Δεν πιστεύουν στη μεταφυσική αναγωγή. Θεωρούν ότι οι πράξεις μένουν στον χωροχρόνο του σήμερα, ότι δεν έχουν μεταφυσική ποιότητα, ότι δεν θα μας συνοδεύσουν στα πέραν του τάφου. Ότι ο άνθρωπος αρχίζει και τελειώνει στο σήμερα, στο τώρα. Ότι δεν υπάρχει ερμηνεία της ζωής και του θανάτου. Εγκλωβίζονται δηλαδή στο γήινο, στο πολύ φθαρτό. Και αυτό τους συμπνίγει, ξέρετε, είναι τραγικό. Να φτάνουν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι είναι μονάχα το σώμα τους και ότι είναι μια τυχαία συνάρμοση κυττάρων, ότι δεν υπάρχει μεταφυσική στα πράγματα. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο και δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται πνευματικός αγώνας, χρειάζεται αυτομεμψία, χρειάζεται πνευματική ενόραση, χρειάζεται η ευλογία του Θεού, η χάρης. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα πράγματα.
Και πρέπει να ενεργοποιηθεί και η δύναμη της ψυχής του ανθρώπου, αν υπάρχει μέσα του δύναμη, έτσι.
Είναι ουσιαστικό. Ουσιαστικό, έλεγα σε κάποιον, λέω, πληκτρολόγησε σε παρακαλώ στο διαδίκτυο. Τόσο απλό είναι. Το όνομα ενός ανθρώπου. Αλέξανδρος Σβίρ. Αλέξανδρος Σβίρ. Ένας Ρώσος ασκητής του 1500. Ο οποίος αγάπησε τόσο πολύ τον Θεό, κοινώνησε τόσο πολύ με το πρόσωπό του, είδε τον Τριαδικό Θεό και έλαβε ως δώρο την τελεία θαρσία. Εάν δείτε, το σώμα του είναι καλύτερο από το δικό μου και το δικό σας. 500 χρόνια μετά ταύτα. Mm-hmm. Πώς αυτός ο άνθρωπος ξεπέρασε την κυταρική σύψη, κυρία Γιαννάκη? Πώς το έκανε, πώς το κατόρθωσε αυτό? Πώς δεν έγινε σκολικόβρωτος, πώς δεν διελύθη? Πώς επέτυχε αυτό το θαύμα να μένει άφθαρτος επί τόσους αιώνες και να ευωδιάζει και να... Για ποιο, πώς έγινε αυτό? Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος αυτός έγινε θείας φύσεως κοινωνός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα και πάρτε τα παραδείγματα της καθημερινότητας. Αν αυτά έχουν καμία σχέση με αυτό το θείο όραμα για τον άνθρωπο που έχει ο Χριστός και η Εκκλησία του. Γι' αυτό και κλαίμε και πονάμε για την κατάσταση του κόσμου μας. Γιατί αγωνίζεται ο κόσμος μας, εντός εισαγωγικών όρος, να μην αποβεί ο μοηθής προς τον Θεό, να μην χαριτωθεί, να μην γίνει μέτοχος και δεκτικός των ακτίστων ενεργειών του Παναγίου Πνεύματος. Να μένει εκεί στα επιφαινόμενα, στην επιδερμίδα του, να συμπνίγεται. Ο μετανθρωπισμός έφτασε στο σημείο της παράνοιας να διδάσκει ότι πρέπει ο άνθρωπος να γίνει μισός άνθρωπος, μισός μηχανή. Αυτά τα cyborg, ξέρετε, που δείχνουν στις ταινίες της φαντασίας. Μέχρι εκεί έχει φτάσει. Και θα ενθυμίσετε το μακαρίτι τον Disney που έδωσε εντολή να καταψυχθεί για να τον αποψύξουν μετά από 500 χρόνια, ξέρω εγώ, και να ξαναζήσει πάλι. Σε τέτοιες ατραπούς οδηγείται ο άνθρωπος όταν χάσει τον προσανατολισμό τον πνευματικό. Γι' αυτό και η Εκκλησία αγωνίζεται να εμπεδώσει στους ανθρώπους το μήνυμα ότι είναι θείας φύσος, άξιοι να γίνουν κοινωνία της θείας φύσος, της θείας ζωής, και να αποκτήσουν από εδώ την ενότητα με τον Δημιουργό τους.
Μιλούσαμε λοιπόν για αυτούς ουσιαστικά που είναι οι εθισμοί στην αμαρτία, έτσι. Όλα αυτά είναι εθισμοί στην αμαρτία και αυτή η αμαρτία είναι ουσιαστικά που έχει κατασκεπάσει το διάστημα αυτό την κοινωνία μας, και γι' αυτό προσφάτως σας διαβάσαμε σε εγκύκλιο που νομίζω και γύρω στο τέλος Φεβρουαρίου είχατε εκδώσει σε μια ιερατική σύναξη που κάνατε με θέμα αντιμετώπιση των συνεπειών ψηφίσεως του νόμου για το γάμο των ατόμων του ιδιοφύλου, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που είναι το πιο επίκαιρο και το πιο πρόσφατο μας έχει έτσι ξεσηκώσει λιγάκι. Και είχατε ουσιαστικά ανακοινώσει ότι, και θέλω λίγο να το πούμε αυτό, γιατί και παρεξηγηθήκατε και νομίζω σε πολλά δελτία ειδήσεων σας είχαν φιλοξενήσει σαν πρόσωπο και στις δηλώσεις σας, είπατε ότι διακόπτετε την κοινωνία με όσους ψήφισαν το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Εσείς ουσιαστικά δεν διώξετε τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Να το πούμε λίγο αυτό. Απλώς έπρεπε με κάποιον τρόπο να διαφωνήσετε για το νομοσχέδιο.
Πάρα πολύ σωστά το θέτετε, έτσι ακριβώς είναι. Καταρχάς αυτό το οποίο οικούστη ότι δίθεν αφορήσαμε και κάναμε. Καταρχάς δεν είμαι σύνοδος για να το κάνουμε αυτό. Αυτό επιβάλλεται μόνο συνοδικός ο αφορισμός, ο οποίος προβλέπεται βέβαια, έτσι, διότι και αυτό έχει ακουστεί σφαλμένο ότι η Εκκλησία δεν αφορίζει. Ο αφορισμός δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ούτε έχει μαχητικό, έτσι, περιεχόμενο, αλλά είναι μια πράξη αυτοπροστασίας, διότι το έργο της πίστεως δεν μπορεί να νοθευθεί. Αν νοθευθεί, τότε δεν θα αποκτήσει δυνατότητα σωτηρίας. Ο Χριστός μας είπε ότι μας απεκάλεσε άλλας. Εμείς είστε το άλλας της γης, είπε. Εάν δεν το άλλας μορανθεί, εν τίνει αλισθήσετε, εις ουδέν ισχύει έτοιμη βληθήνε έξω και καταπατήστε από τον ανθρώπων. Δεν μπορούμε λοιπόν να ανοθεύσουμε το μήνυμα της πίστης, γιατί δεν θα επιτευχθεί η σωτηρία, δηλαδή η θεοκοινωνία, η μετοχή. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο να είναι κλέπτης, πόρνος, ψεύτης, δολοφόνος και να έχει κοινωνία με τον Θεό. Μπορεί να γίνει αυτό πράγμα? Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών, είναι πέρα και έξω από το κακό. Είναι η πηγή της αγαθότητος, της αληθείας, της αγάπης. Ο ίδιος δήλωσε για τον εαυτό του: ουμή εμήν το πνεύμα μου εν αυτής, γιατί είναι αυτού σάρκας. Δεν κοινωνεί με σάρκες ο Θεός. Αυτός κοινωνεί με πνεύματα. Γι' αυτό και λατρεύεται εν πνεύματι Αγίω και αληθεία, δηλαδή με τον ενθρακωθέντα λόγο των Χριστών. Συνεπώς, δεν είναι κάτι εκδικητικό το να αποχωρήσεις τα πράγματα και να πεις ότι εγώ δεν μπορώ να συγκοινωνώ τις έργες της ακάρπης. Αλλά ένας επίσκοπος ή ένας πρεσβύτερος δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτό επιφυλάσσεται μόνο για το σώμα των επισκόπων, δηλαδή για την Ιερά Σύνοδο. Και μάλιστα ο νόμος ο οποίος ισχύει στις Ελλάδες, ο 590-1977 περιστατικού χάρτου, προβλέπει αυτό ως πρόνοια της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, όχι της διαρκούς Ιεράς αλλά της Ιεραρχίας, και μάλιστα με υψημένη πλειονοψηφία 2/3. Συνεπώς δεν μπορεί να επιβληθεί αυτό που ακούστηκε από τον οποιονδήποτε επίσκοπο ή τον οποιοδήποτε κληρικό πρεσβύτερο. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι για να προστατεύσουμε το ποιμνιό μας από την αλλίωση της ηθικής, την οποία θεσμοθέτησαν, διότι εδώ δεν ομιλούμε απλώς για την αμνίστευση μιας αμαρτίας, αλλά για την θεσμοθέτησή της ως ενόμου αγαθού, η οποία θα έχει και πολλές συνέπειες. Δηλαδή, θα προσβληθεί η πατρό της και η μητρό της. Θα επιβληθεί για λόγους διακρίσεως, όπως θα ισχυριστούν η νέα πλέον αντίληψη περί γονέως 1, γονέως 2, γονέως 3, δεν ξέρω τι άλλο. Ταυτόχρονα αυτό το κίνημα, το οποίο είναι ένα κίνημα που, όπως είπα, δημιουργήθηκε για να αλώσει τον δυτικό άνθρωπο, τον δυτικό χριστιανικό κόσμο, γιατί αλλού δεν εμφέρεται αυτό το κίνημα, δεν εμφαίνεται πουθενά αλλού, ούτε στην Αφρική, ούτε στην Ρωσία, ούτε στην Κίνα, ούτε στην Συνδίαση, ούτε στον Ισλαμικό κόσμο. Αυτό λοιπόν το κίνημα έχει και ένα πλάς πέραν του ακτικό λέξου ΛΟΑΤΚΙ, έχει και ένα πλάς. Αυτό το πλάς τι σημαίνει? Επιπλέον ποιοι είναι αυτοί? Είναι τραγικότητες οι οποίες είναι, επανέρχομαι και πάλι, δεν καταδικάζουμε τους ανθρώπους ποτέ. Όσο κατάστηκτη και απογειώδη πάθη αν είναι, είναι εικόνες Θεού, έστω και αμαυρωμένες. Τους αγαπούμε, προσευχόμεθα, οφείλουμε να τους τιμούμε, αλλά δεν μπορούμε να θεσμοθετούμε την ανομία και την παράνοια ως ένωμα αγαθά.
Την πράξη ουσιαστικά.
Ακριβώς αυτό. Άρα λοιπόν, για να προστατεύσω το ποιμνιό μου, θα πρέπει αυτούς οι οποίοι θεσμοθέτησαν το κακό, όχι να τους μισήσω προς Θεού, ούτε να τους αφορήσω, αλλά τι, να διακόψω τη μεταυτόν κοινωνία. Να καταλάβουν και οι ίδιοι, αλλά και το ποιμνιό μου, ότι αυτό το οποίο έπραξαν είναι κάτι που είναι αντίθετο στον νόμο του Θεού. Πώς θα αποβεί ο κάθε άνθρωπος θείας φύσεως, μέτοχος και κοινωνός? Πώς θα κοινωνεί στον αρχάντονο σώμα του στη μία ματζηλή, όπως ο Άγιος Σίμεων ο Νέος Θεολόγος, ένα υπέροχο ύμνο του, από τα υπέροχα ποίηματά του, ότι όταν κοινωνούμε των αρχάντων μυστηρίων, εμείς γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι και σύσαρκοι με τον Χριστό. Αλλά και ο Χριστός γίνεται με μας σύσσωμος και σύνεμος και σύσαρκος. Είναι φοβερό. Δηλαδή το πόδι μου, το χέρι μου, είναι το πόδι και το χέρι του Χριστού πλέον. Είναι καταπληκτικό αυτό, αυτή η ανάκραση δηλαδή, η οποία επιτελείται μέσα από τη χάρη. Γι' αυτό ο Αλέξανδρος Βίρ, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος Γεράσιμος, ο Άγιος Σπυρίδων, που είναι και έφορος και πολύχρος της πόλεως μας, γι' αυτό τα συνώματά τους, τα χωικά τους έγιναν αδιαλόβητα, αδιάφθορα, ευωδιάζοντα. Γιατί? Ακριβώς γι' αυτό, γιατί έγιναν κοινωνίτες. Λέει ο Χριστός, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα τηρήσετε και ο πατήρ μου θα σας αγαπήσει και θα έρθουμε εκεί και θα γίνει το σώμα σας, η ψυχή σας, μονή της Αγίας Τριάδος, ναός του Θεού, κατοικητήριο του Θεού. Και λέει ο Παύλος, δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Αγίου Πνεύματος? Πώς θα είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος όταν εκδίδεσαι τις καταστάσεις τραγικές? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να προστατεύσουμε οι ποιμένες, το ποιμνιό μας, έχουμε ευθύνη απέναντι στον Θεό. Εάν λοιπόν δεν ακούσουμε το λόγο που λέει «εξέλθετε εξ μέσω αυτών και αφορήστε και καθάρτου μη άπτεστε», τότε θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον Θεό. Για αυτή τη σύγχυση που θα επικρατεί. Γιατί εδώ θα υπάρξει σύγχυση, μοιραία. Ένας ο οποίος θεσμοθετεί την ανομία και την ίδια στιγμή κατοικοεδρεύει στο σολέα των ιερών ναών και φημίζεται και δοξάζεται και υπερεκτιμάται εκεί έναντι των άλλων πιστών. Αυτό δεν είναι μια υποκρισία ανίποτη και τραγική?
Έτσι είναι, έτσι είναι. Οπότε εσείς ουσιαστικά κάπως έτσι απαντάτε απέναντι σε αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, απέναντι σε αυτή την θεσμοθέτηση της αμαρτίας ουσιαστικά. Να το πούμε ξεκάθαρα, δηλαδή μην μασάμε και τα λόγια μας και εμείς οι δημοσιογράφοι. Αυτή είναι, το θεωρούμε αμαρτία, θεσμοθετήθηκε η αμαρτία, μπορούμε να το λέμε.
Ξέρετε ποιο είναι το επόμενο βήμα? Αυτά τα οποία λέμε σήμερα τώρα εδώ στην ευγενική εκπομπή σας και στο πνευματικό σας άμβονα αυτό τον τηλαβιέστατο που είναι η πεμπτουσία, θα μπορεί να θεωρηθούν ρητορικοί μίσους και να διώκονται και να επιβληθεί μια φασιστική υφής κατάστασης, η οποία θα αποκλείει πλέον την ελευθερία της γνώμης.
Μα έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αυτό σεβασμιότατε, γιατί και σε εσάς και εσάς σας χαρακτήρισα με διάφορους προσδιορισμούς επιθετικούς στο παρελθόν, για να μην τους λέμε τώρα εδώ πέρα, αλλά τους άλλους ο κόσμος, έτσι. Ο πρώτος που κατηγορήθηκε δηλαδή από όλους τους ιεράρχες, εσείς ήσασταν νομίζω.
Ναι, κοιτάξτε, ξέρετε, εδώ υπάρχει όμως ο κύριός μας, ο οποίος μας λέει για αυτή την κατάσταση γενικότερα βέβαια, αλλά όχι ότι τώρα περί αυτολογώ δεν είμαι ένα τίποτα, διότι στην Εκκλησία, ξέρετε, δεν έχουμε προσωπικό λόγο. Μεταφέρομαι αυτόν τον λόγο των πατέρων. Πρέπει να είμαι των θεουμένων, των Αποστόλων, των Οικουμενικών Συνόδων και των θεουμένων Αγίων Πατέρων μας. Πρέπει να είμαστε εύχριστα ηχεία του Πνεύματος. Όχι να έχουμε προσωπικό λόγο, αλλά αρχίζει ο καθένας να λέει το δικό του, τότε πια καταλήγουμε στην αίρεση και στην κακοδοξία. Λοιπόν, εάν λέει ήπουν για σας οτιδήποτε πονηρό και άσχημο εξαιτίας μου, για μένα, προς χάριν μου, να είστε χαρούμενοι. Γιατί? Διότι ο μισθός σας θα είναι πολύ στον ουρανό, όχι με την έννοια της ανταποδόσεως, αλλά ότι θα έχετε κοινωνία με το πρόσωπό μου για πάντα. Λοιπόν, επομένως είναι ένας από τους μακαρισμούς του Χριστού αυτός. Δηλαδή, η καθήβρισής μας προς χάρη της αληθείας που είναι εκείνος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εκκλησία μας, κυρία Γιαχνάκη, είναι η εκκλησία των Αγίων και των Μαρτύρων. Είναι η εκκλησία του Προδρόμου, του Βαπτιστού, που σήκωσε το σχετικό του χέρι. 30 χρονών παλικάρι ήταν ο Πρόδρομος. Και έδειξε τον ηγεμόνα και του είπε: ποια ξεστήση έγινε τη γυναίκα του αδελφού σου? Δεν μπορείς να γίνεις παράδειγμα κακό για το λαό και τους ανθρώπους που διοικείς. Και του βέβαια ο σπεκουλάτορας με το τσεκούρι του πήρε το κεφάλι. Είναι η εκκλησία του Αγίου Αμβροσίου με Διολάνων, ο οποίος απειγόρευσε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, το μετατάφτα και Άγιο της εκκλησίας μας, για το μεγάλο έγκλημα που έγινε για την καταστολή της Στάσεως Θεσσαλονίκης, που δολοφονήθηκαν 7.000 άνθρωποι να εισέλθουν στο ναό του Θεού. Είναι η εκκλησία του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος τηλίτευσε την αυτοκράτηρα Ευδοξία και οδηγήθηκε στον Κουκουσό της Αρμενίας και πέθανε εκεί, μέσα στην εξορία σιδηροδέσμιος. Αυτή είναι η εκκλησία μας. Δεν είναι η εκκλησία θρόνων και τιμών και συναγελασμού με το κακό.
Άρα, εμείς, Σεβασμιότατε, πώς μπορούμε να γίνουμε προδότες μετά από όλα αυτά που μας αναφέρατε, τους Αγίους που μας αναφέρατε. Δηλαδή, εμείς, αν λειτουργήσουμε διαφορετικά, θα είναι σαν να είμαστε προδότες για αυτούς τους οσίους που πέρασαν όλα αυτά τα μαρτύρια για να ουσιαστικά ομολογήσουν την πίστη τους.
Έχετε μία εμπειρία μεγάλη και στη δημοσιογραφία, αλλά και στη θεολογία πια μέσα από την Πεμπτουσία. Και το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν χρειάζεται να βάζουμε τίτλους τόσο βαρύγδιπους. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Εάν η ζωή μας είναι. Εγώ είμαι τώρα 67 στα 68. Δηλαδή, αν έχω ακόμη να ζήσω 20 χρόνια, να πούμε από 30, θέλετε. Την αγάπησα εδώ από 30 χρόνια. Λοιπόν, στα 100 να φτάσω. Ωραία, μάλιστα. Και μετά τι θα γίνει? Καταλάβατε. Mm-hmm. Λοιπόν, εάν λοιπόν αντιλαμβανόμαστε το μέλλον μας, το αιώνιο μέλλον μας, εγώ θα το πω έτσι λίγο έτσι χωικά, χρησιμοθερικά αν θέλετε, συμφεροντολογικά. Άλλωστε η βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζωση, με την έννοια δηλαδή του αγώνος του πνευματικού. Θα είμαστε τόσο αφελείς να θυσιάσουμε την αιωνιότητά μας για τα λίγα γήινα χρόνια, για την όποια τιμή, για την όποια καταξίωση στον κόσμο αυτό της φθοράς και του θανάτου, στη μικρή μας γη. Είχα πέσει ένα πανεπιστήμιο εδώ κοντά που έχουμε και ήρθε ένας υπουργός εκεί, τότε της εποχής εκείνης βέβαια, ήταν και καθηγητής μιας έδρας η οποία είχε διεθνείς σχέσεις κλπ. Και έκανε μια ομιλία και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, δεν ξέρω για ποιους λόγους, απευθυνόμενος στην ταπεινότητά μου παρίστατο εκεί, μου λέει ότι ξέρετε Σεβασμία ότι εγώ είμαι και άθεος. Όταν τελείωσε η ομιλία έκαναν κάποιες συζητήσεις, κάποιες ερωτήσεις, σήκωσε εγώ το χέρι μου και λέω: κύριε Υπουργέ, κύριε καθηγητά, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Λέει: παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η απόσταση στην οποία διανύει το φως τρέχοντας με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο σε ένα χρόνο? Λέει: δεν έχω κομπιούτερ τώρα, λέω να σας πω επειδή το έχω πρόσφατο. 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα σε ένα χρόνο διανύει το φως τρέχοντας με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Και ξέρετε λέει, τι λέει η σύγχρονη επιστήμη της αστρονομίας για τη διάμετρο του σύμπαντος? Είναι γύρω στα 16-20 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Και καλείστε τώρα λέω να πολλαπλασιάσετε 16-20 δισεκατομμύρια επί 9,5 τρισεκατομμύρια για να βρείτε τη διάμετρο του σύμπαντος. Και έρχεστε λέω εσείς τώρα από εδώ, από αυτό το μικρό πλανήτη που ζούμε, είστε πόσο, είστε ένα 90. Όχι, λέει και τόσο, είμαι λέει ένα 5, λέω ακόμη χειρότερα. Και έχετε άποψη για όλο αυτό το πράγμα, λέω κύριε Υπουργέ, κύριε καθηγητά. Καταλάβετε την ανοησία μας και την αδύναμη μας και τη μικρότητά μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας συνέχει και να μας συγκροτεί στη ζωή μας γενικότερα, αλλά και στην πορεία μας, αυτή την πορεία την αγωνιστική που έχουμε.
Και νομίζω ότι τώρα που ουσιαστικά μπήκαμε και στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για όλους εμάς, έτσι όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, εμείς να ανασυγκροτηθούμε λίγο πνευματικά και να ξαναδούμε λίγο κάποια θέματα και να δούμε και πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί αυτά, Σεβασμιότατε, δεν θα σταματήσουν πουθενά από ό,τι φαίνεται.
Κυρία Γιαχνάκη, ο Απόστολος και πρωτοκορυφαίος Πέτρος μας το έγραψε σε αυτό το πράγμα. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Δεν είναι μύθευμα η ύπαρξη του διαβόλου. Είναι αλήθεια. Και ο πνευματικός αγώνας, ο αρώτος πόλεμος, είναι και αυτός μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τι μας είπε. Το στάδιο των αρετών ηναίοκται, βουλόμενη αθλήσε εισέλθεται. Αναζωσάμε τον καλόν αγώνα. Της νηστείας, της προσευχής, της μετανοίας, της αυτομεμψίας, της ταπεινώσεως, της αγάπης, της προσφοράς. Αλλά και κυρίως όμως και της συνειδήσεως, της επιγνώσεως, της αιωνίου προοπτικής μας. Αυτό πρέπει να μας συνέχει. Όλα τα άλλα είναι αξιόλογα, αλλά δεν είναι ο σκοπός. Στοχοθεσία μας δεν είναι ο κόσμος αυτός. Και εδώ θα υπάρχει πάντοτε ο πόλεμος, ο πνευματικός πόλεμος. Γιατί μην ξεχνάμε αυτό που λέει και ο Παύλος, κοσμοκράτορ του αιώνος τούτη είναι ο διάβολος και τα πνευματικά της πονηρίας. Αυτός αγωνίζεται να μας καθυποτάξει και να μας νεκρώσει. Και να μας οδηγεί στην απώλεια, στην έλλειψη κοινωνίας με τον Θεό. Γι' αυτό θέλει να... Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτός ο πόλεμος. Εάν κάποιος έρθει και δολοφονήσει τον Σεραφείμ τον Πειραιός, έναν άνθρωπο αμαρτωλό, αδύναμο, κατάστηκτο από αδυναμίες και μικρότητες, θα τον κάνει Άγιο. Θα γίνει ο Άγιος Νεομάρτης Σεραφείμ, Μητροπολίτης Πειραιός. Μπορεί να κάνει και θαύματα. Αυτό λοιπόν τον διάβολο δεν τον βοηθάει πια. Το κατάλαβε. Εάν όμως έρθει κάποιος και στουμπώσει τον Σεραφείμ, τον Μητροπολίτη Πειραιός, με λεφτά, με ειδονές, με αξιώματα, με μεγαλεία, με ταξίδια, με ξέρω εγώ, και τον σαπίσει, τότε θα επιτύχει ο διάβολος πολλά σπουδαία πράγματα. Αυτό γίνεται τώρα, καταλάβατε. Ο διάβολος αυτή τη στιγμή δεν θέλει να αδειάσει τους ναούς μας. Όχι. Θέλει να τους έχει γεμάτους, αλλά από σάπιους χριστιανούς. Ανεστίους. Χωματολάτρες κατά βάση. Καταλάβατε. Πνευματικά με υποθερμία βαριά. Αυτό θέλει να κάνει ο διάβολος. Και αυτό βλέπετε να εξελίσσεται σε πολλά επίπεδα. Κοιτάξτε τις λεγόμενες εντός εισαγωγικών εκκλησίες της Δύσεως. Δέστε τους πως κατήντησαν εν ονόματι ποιου Ευαγγελίου. Να φτάνουν στο σημείο να ευλογούν και τον σοδομισμό. Δηλαδή να διορθώνουν τον Θεό. Να διορθώνουν τον Θεό, γιατί αυτό ακριβώς τολμούν με ασέβεια και φοβερή θρασίτητα. Χιλίων πυθίκων, μπω κάτι χειρότερο.
Ουσιαστικά, σεβασμιότατε, αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε πολλά πνευματικά εφόδια για να μπορούμε να έχουμε μια έτσι πιο δυναμική παρουσία απέναντι στην αμαρτία. Όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, ο διάβολος δεν θέλει να διάσει τις εκκλησίες, απλά θέλει να είναι γεμάτες εκκλησίες από σάπιους χριστιανούς. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας και να δούμε πώς μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα που ουσιαστικά θα αρχίσουμε να βιώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αν δεν πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα, όπως είπατε και εσείς.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται πολύ ταπείνωση από όλους μας. Χρειάζεται να ζητήσουμε από τον Κύριο τη μεγάλη του βοήθεια. Είναι δεδομένη η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει πάντα σαν ανθρώπους σωθεί. Είναι πάντα. Και εμείς πρέπει το ίδιο να θέλουμε. Πάντα. Δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος εγώ όταν ο αδερφός μου γκρεμίζεται στο κακό και στη δυστυχία και στο θάνατο και στο πνευματικό όρεθρο. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος εάν δεν είναι όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό είναι η βασική αρχή της πίστεώς μας. Γι' αυτό και προσευχόμεθα υπέρ της των πάντων ενώσεως και σωτηρίας. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Τους πάντας αγαπά και για όλους ο Κύριος ανέβηκε στο Σταυρό. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά το δεύτερο είναι να είμαστε και σταθεροί και εδραίοι. Να μην συμπαρασυρώμεθα από την ρέουσα πραγματικότητα, από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από τα μηνύματα του κόσμου αυτού. Καταλάβατε. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό πράγμα. Και ταυτόχρονα να έχουμε βαθιά επίγνωση της ευθύνης μας. Είμαστε ελεύθεροι αλλά και υπεύθυνοι.
Και να μείνουμε και σταθεροί στο σημείο αναφοράς μας που είναι ο Χριστός. Έτσι, να έχουμε μια χριστοκεντρική καθημερινότητα. Γιατί νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, από εκεί θα ξεκινήσουν όλα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ξέρετε, όποιος επικαλείται το όνομα του Κυρίου σώζεται. Γι' αυτό είπε κάποιος μεγάλος διανοητής, αγάπα τον Θεό και κάνε ό,τι θέλεις. Ας αγαπήσουμε τον Θεό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μας.
Ήθελα προς το τέλος της εκπομπής μας να ζητήσω από εσάς ποιο είναι το μήνυμα για τη μεγάλη Αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αλλά νομίζω ότι όλη η συζήτηση που κάναμε και όλα αυτά που μας είπατε είναι ένα μεγάλο μήνυμα για την Αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή. Για όλους εμάς και τους ακροατές μας βεβαίως που σας ακούμε να μας μιλάτε για τα θέματα αυτά της επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, αλλά νομίζω ότι από εδώ και και στο εξής, μάλλον εδώ και καιρό, αλλά και από εδώ και στο εξής, ξεκινάει έτσι μια διαδικασία πολλής δουλειάς, Σεβασμιότατε, από όλους εσάς, τους ιεράρχες καταρχήν, τους εκπροσώπους της Εκκλησίας μας, αλλά και από εμάς, που εν πάση περιπτώσει έχουμε και εμείς μια ευθύνη απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Γιατί και εμείς, δημοσιογράφοι, στο πλαίσιο των ευθυνών μας, οφείλουμε να φέρνουμε στην επιφάνεια και να φωτίζουμε τα κακό σκήμενα, για να μπορεί και ο κόσμος να ξέρει που βαδίζει. Γιατί σε λίγα χρόνια θα συμβεί αυτό που συνέβη τώρα μετά το 2006, που είπατε κι εσείς, γιατί το έχω πάρει σαν σημείο αναφοράς. Επειδή είχα παιδί στο σχολείο και το θυμάμαι αυτό που είπατε πριν από λίγο και μου είχε κάνει κακή εντύπωση τότε. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, η καθημερινότητα θα πρέπει να έχει ένα σημείο αναφοράς, για να μπορούμε να πούμε ότι θα λειτουργήσουμε και θα σταθούμε όρθιοι απέναντι στην αμαρτία.
Απόλυτο δίκιο, γιατί κι εσείς είστε διαμορφωτέ της κοινής γνώμης.
Όταν μας αφήνουν, βέβαια, Σεβασμιότατε. Μην ξεχνάμε ότι και πολλοί συνάδελφοι δυστυχώς σε κάποιους φορείς που εργάζονται δεν μπορούν και πολλά πράγματα να κάνουν.
Γιαχνάκη, ότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα τεράστιο, μια παγκόσμια μηχανή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά ο καθένας το δικό του μεταρρύζει και τον προσωπικό του αγώνα. Ωστόσο, το ίδρυμα του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και η Πεμπτουσία αγωνίζονται και ευλογούν τον κόσμο με αυτή την προσπάθεια.
Σεβασμιότατε,
ομολογών Χριστό.
Σήμερα μας έχετε δώσει πολλά συγχαρητήρια, νομίζω. Πριν από λίγο μας είπατε βεβαίως για το έργο που γίνεται όντως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσα μπορούν ουσιαστικά τουλάχιστον να πρεσβεύουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία. Και είπαμε και εμείς εδώ πριν από λίγο με τον Δημήτρη και με τον Νίκο ότι και το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας πραγματικά έχει ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει τον κόσμο. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες πλέον προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είμαστε και η άλλη φωνή, έτσι δεν είναι?
Έτσι όπως το λέτε είναι, αλλά με επιτρέψτε να σας πω ότι δεν αρκεί μόνο ο λόγος, χρειάζεται και το βίωμα. Ξέρετε, εάν ο λόγος μας εκβάλλει στο βίωμά μας, το βίωμά μας θα εμπνέει και θα οδηγεί και θα αποδεικνύει και το λόγο μας. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν και ορθοδοξία, αλλά και ορθοπαξία. Επομένως, έχουμε στάδιο αγώνος μεγάλο όλοι μας, ο καθένας προσωπικά και όλοι μαζί. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο οι επίσκοποι, αλίμονο. Είναι το σώμα του Χριστού. Επομένως όλοι μαζί έχουμε την ευθύνη να εξαγγέλουμε τις Εγγύς και τις Μακράν το καινούργιο που περιμένει ο κόσμος στην καθημερινή αποτυχία της ιστορίας. Και τον Χριστό να το εφαρμόζουμε και με τον τρόπο της ζωής μας. Γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν έργα. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας οδηγεί. Νομίζω ότι το κάνετε αυτό και ο γέροντας ιδίως, ο Πανασολογιώτος Άγιος Καθηγούμενος, ο Πατ' Εφραίμ, και η αδελφότητα του βατοπεδίου, όπως και όλοι οι αγωνιζόμενοι αδελφοί. Εύχομαι λοιπόν να έχετε δύναμη στο έργο σας και να σας ευλογεί ο Θεός πάντοτε και να σας χαρίζει την παρουσία του και την ενέργειά του και την άκτιστη χάρη του.
Και εμείς ευχόμαστε, Σεβασμιότατε, να σας ενισχύει η Παναγία μας πάντα.
Καλό Πάσχα,
να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
Την ευλογία και τη δύναμη.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλωσύνη σας. Γεια σας.
Ήταν λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, ο κ. Σεραφείμ, ο οποίος μας είπε από την αρχή της εγωπής ότι συγχώρεσε μια διαδικασία βαθιάς πνευματικής αλλαγής. Αναφέρθηκε και στην επικαιρότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μας εξήγησε τι σημαίνει η φράση που είχε πει «Διακόπτου με την κοινωνία με όσους ψήφισαν τον νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλοφίλων τότε». Και ο άνθρωπος δέχτηκε τα πειρά όλου του κόσμου, Ελλήνων και ξένων, νομίζω. Συμφωνείτε σε αυτό? Ήταν ο πρώτος ο οποίος ουσιαστικά δέχτηκε
και
τα πειρά όλου.
Οφείλουμε να διαφυλάξουμε και τους ανθρώπους που έρχονται στην Εκκλησία.
Ακριβώς. Είπε αυτό που είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει κάποιοι τι εννοούν όταν λένε οι ιεράρχες. Δεν είπαν δεν θέλουμε τους ανθρώπους στην Εκκλησία. Δεν μπορούν να διώξουν τους πολιτικούς από την Εκκλησία. Είπαν δεν θέλουμε την πράξη.
Το πρώτο προαπαιτούμενο για να έρθουν, λέει, ισχυρίζεται, είναι η μετάνοια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ναι.
Το διευκρίνησε Μαρία, να πούμε, για δεύτερη φορά, έτσι, στην Πεμπτουσία FM αυτή τη φορά. Το είχε κάνει και στην Πεμπτουσία TV, ναι, την επόμενη ημέρα αμέσως μετά την έκδοση του ψηφίσματος.
Εντάξει, ξέρεις κάτι, η αλήθεια είναι, επειδή πολλά χρόνια τώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλοι μας μετράμε πολλές και χιλιάδες ώρες ρεπορτάζ και συνεντεύξεων, όταν ένας άνθρωπος μιλάει για ένα τόσο σοβαρό θέμα, και δεν αναφέρω μόνο στο Μητροπολίτη Πειραιός και στους υπόλοιπους ιεράρχες, αλλά και γενικότερα, και αναφέρεται και απαντάει σε ένα ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οφείλει, ρε παιδί μου, και ο δημοσιογράφος που είναι στην απέραντη πλευρά να κατανοήσει τι του λέει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί δηλαδή να πάρει από αυτά που ακούει να του λέει αυτό που τον ενδιαφέρει και που θα είναι το πρωτοσέλιδο ή ο τίτλος της είδησης, η οποία πολλές φορές παραποιεί την είδηση και η πληροφορία είναι λάθος. Γιατί έχει συμβεί αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, ειδικά με τα θέματα της Εκκλησίας, δηλαδή, συγγνώμη, θα το πω αυτό, δεν αντέχω και είναι κρίμα γιατί είμαι και μέλος ενός συντακτών. Αλλά τι να κάνω, την αλήθεια λέω κι εγώ. Λοιπόν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, πολλές δηλώσεις ιεραρχών που έχουν μιλήσει κυρίως για αυτό το θέμα έχουν παραποιηθεί.
Υπάρχει και το ενδεχόμενο του σκοπίμως.
Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα σκόπιμα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι χαζή η συνάδελφή μου. Χαζή δεν είναι, δηλαδή.
Άρα
έτσι νομίζω.
Σκοπίμως παραποιούνται.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά τι, από αυτά που σου λέει ο άλλος παίρνεις αυτό που θέλεις και το λες όπως θέλεις. Δεν γίνεται. Καταρχήν αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν.
Αντιδεοντολογικό.
Ναι, είναι αντιδεοντολογικό. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Γιατί μετά ο κόσμος παίρνει λάθος πληροφορία, συγχύζεται, υπάρχει μεταφασαρία σε ένα τόσο θέμα σοβαρό. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, για το οποίο θα πρέπει να υπάρχουν συζητήσεις των συζητήσεων. Να υπάρχει μια έτσι προσπάθεια να κατανοήσουν τα πράγματα. Τι θέλουν να πούν και αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί και αυτοί έχουν μια ευθύνη. Δεν μπορεί να βγαίνει στον άμβονα ο Μητροπολίτης, όποιο Μητροπολίτης, και να λέει η Ειρήνη Πάση, ας πούμε, και να κοιτάει τους πιστούς και να μην έχει πάρει θέση στα γεγονότα. Τα οποία ουσιαστικά διαγράφουν την ορθόδοξη ιστορία. Συμφωνείτε σε αυτό?
Συμφωνούμε.
Εντάξει, δηλαδή είπαμε ειρήνη, εντάξει, να αγαπήσουμε, να τους συγχωρήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε όμως να αφήνουμε και τα πράγματα να παίρνουν μια τέτοια τροπή που να είναι ουσιαστικά αυτή η τροπή εκτός Εκκλησίας. Δεν γίνεται.
Μα αστειευόμαστε. Δεν μπορεί να έχει λόγο η Εκκλησία σε τέτοια σημαντικά θέματα, αξιακά θέματα πίστης ή θέματα που αφορούν την κοινωνία και περισσότερο τα παιδιά.
Μα εδώ έχουν αλλοιώσει τη σκέψη, και τη σκέψη των παιδιών.
Για όνομα του Θεού.
Έχουν αλλοιώσει τη σκέψη των παιδιών.
Και σε αυτές τις εποχές.
Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
Σε αυτή την εποχή της αποδόμησης των πάντων. Και είπε και ο Σεβασμιότατης, μιλάμε για την εποχή της, πώς λέγεται το...
Της woke agenda.
Της woke agenda. Τελείως.
Της λεγόμενης αφύπνισης. Αφυπνιζόμαστε ή κοιμόμαστε περισσότερο? Εδώ είναι το ερώτημα.
Με αυτά που γίνονται. Άρα είναι σημαντικό να θέτει ο εκάστοτε Μητροπολίτης θέματα πνευματικής προσέγγισης σε τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν το συζητάμε, είναι αυτονόητα. Αλλά επειδή έχει χαθεί μπάλα, Μαρία, γενικώς με τα αυτονόητα, συζητάμε τα αυτονόητα και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο τα συζητάμε. Όχι εμείς, από την πολιτεία συζητάμε. Και γι' αυτό τα βάλε στη θέση του ξανά στην εκπομπή αυτή σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, ο κύριος Σεραφείμ.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι στο πλαίσιο των ευθυνών μας, θα το πω για άλλη μια φορά, οφείλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Οφείλουμε να ενημερωνόμαστε καταρχήν πρώτα εμείς οι ίδιοι και μετά να ενημερώνουμε το κοινό μας, όσον αφορά τουλάχιστον στο δικό μας το έργο που είναι το δημοσιογραφικό και η επικαιρότητα και η ενημέρωση του κοινού μας. Και νομίζω πλέον ότι υπάρχει τέτοια πληροφορία και τόσο πλούσια πληροφορία που επειδή οι άνθρωποι αυτή την εποχή δεν είναι χαζοί, μπορούν να διαλέξουν από πού θα ενημερώνονται και πόσες πλευρές θα ενημερώνουν για να βγάζουν και το δικό τους αποτέλεσμα. Έτσι.
Δεν είναι χαζοί, ναι. Αλλά είναι καλό να ακούν και την πλευρά από εδώ πώς. Τα συζητάμε τώρα στο ραδιόφωνο καλή ώρα στην εκπομπή αυτή και στο Πεντουσία FM.
Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, διότι ο Γρηγόρης σε λίγο θα αρχίσει να τραβάει αυτιά εδώ πέρα.
Την πλούσια κόμη θα τραβάει ο Γρηγόρης.
Μισή ώρα εκτός τον έχει βγάλει τον Γρηγόρη.
Εντάξει, μία συστόση σημαίνει και αυτό. Τι να πει ο περσινός εγωλήπτης, ο οποίος επιμονή μου βάζει, έβγαινε εκτός τόπου και χρόνου.
Είναι ψύχρεμος ο Γρηγόρης.
Λοιπόν, ναι, υπάρχει μία ψυχραιμία, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είχαμε καλεσμένο τον Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Ευχαριστούμε πολύ και τον ίδιο, αλλά και εσάς, Δημήτρη και Νίκο, που ήσασταν κοντά μας σήμερα για άλλη μια φορά. Γρηγόρη Σέρελη για την φροντίδα μας. Σήμερα δεν είχαμε καλή γραμμή όμως. Γιατί? Τι συνέβη? Αυτή. Δεν έπρεπε. Σήμερα ειδικά δεν έπρεπε. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής μας, τους οποίους ευχαριστούμε για την υποστήριξη της εκπομπής, την Εικονοτεχνική, το Caravel Travel, την εφημερίδα Παραπολιτικά. Θυμίζω σε όλους σας ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μετά το τέλος της εκπομπής στο 210-6141-171 και όπως πάντα στα social media και στο Instagram και στο Facebook. Πάντα παίρνουμε τα μηνύματά σας και το ξέρετε. Ανοίγουμε και διάλογο και καμιά φορά με παίρνει και ο χρόνος και αφήνω άλλα πράγματα στη μέση. Όμως σημασία έχει που μας ακούτε, που μας κρίνετε. Δεν θέλουμε να μας κρίνετε εξάλλου. Και κυρίως να συμμετέχετε σε αυτό που κάνουμε με τις ιδέες σας και τις γνώμες σας. Και μπορείτε επίσης να συνεχίζετε να στέλνετε πρόσωπα τα οποία θα θέλετε να ακούτε από αυτή την εκπομπή. Και εμείς βεβαίως στο μέτρο του δυνατού θα τους φιλοξενούμε για να απαντούν και στις ερωτήσεις που θέλετε και εσείς οι ίδιοι με την επικοινωνία, μέσω της επικοινωνίας που έχουμε πάντα. Την Κυριακή αυτή είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, έτσι Δημήτρη,
ναι,
και
ναι,
Νίκο.
Κυριακή.
Νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε διάφορα την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Ναι.
Πρώτο Θεός και τη Δευτέρα μεγάλη γιορτή, διπλή γιορτή της Παναγίας και τη
να
Εθνική.
Πούμε, χρόνια πολλά από τώρα.
Ναι, βέβαια.
Στον Ευάγγελο, στην Ευαγγελία.
Στην πατρίδα μας, στη χώρα μας,
στην
Ελλάδα μας.
Χώρα μας.
Και
χρόνια τι άλλο.
Πολλά και καλά και ευλογημένα.
Ναι. Και να πούμε ότι να ζητήσουμε την προστασία της Παναγίας.
Να μας προστατεύει η Παναγία, μας σκεπάζει.
Να μας ενισχύει. Να μας ενισχύει και να μας προστατεύει. Και νομίζω ότι με λίγη έτσι προσευχή κάτι θα καταφέρουμε κι εμείς, οι ταπεινοί.
Πρώτο Θεός.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Η εκπομπή Επικαιρότητα την επόμενη Τετάρτη και πάλι στις 2 πρώτα ο Θεός θα είναι κοντά σας με την επικαιρότητα και σίγουρα κάποιον εκλεκτό καλεσμένο. Καλό σας απόγευμα.